Var en officer Tayyip ni stiden eller någon för en membri en av dem jag att talbat al bidu.
Från Messier och Talibet till Spiritu Santo och alla dessa kollar då var det mahna hajjish al mamlu Spiritu Tia. Vi ska kolla henne namn och den kamera kom ta gloria lille kota gita al poplotana. Messier när inte finns mawiti att det ses mäktig saltna att det kollar till den kvar samma daflat.
Hoppas att du kan vara till någon av från alla
Salam alik Maria, begrazia Maria, Signor mia, che berca ente fosse in nessa ambira, che il frate gli fia Gesù.
Ti sa Maria, madre, tu mi dite, mi dite, mi dite.
Gloria al miscele, il libero Spirito Santo.
Che mi dite, Spirito Santo. E sa si è che mi scorrezioni al minuti, il minuti uma confermati. Anna Commetivan, l'onorevole Gottfried Farrugia.
Madam Speaker, jien għal-bieraħ għalkemm ma kellix il-mikrofon, għandsaħat ma kellu l-mikrofon f'mument minnhom fil-kamera, irreferejt għall-onorevoli kollega Deo De Battista u żvelajt xi ħaġa li tkellimna bħala żewġ kollegi tobba. U għal daqstant jien jiddispjaċini għal dan il-fatt u nixtieq nitlob u għet namela b-mod publiku biex jiskużani.
Ma nafx xek jiex tiġi kommenta l-Onorevoli De Battista.
Lill-kollega, napprezza li għamel di l-apologija, jiena meta ngħid xi ħaġa konfidenzjali ma' kull deputat, apparti s-sigrit professjonali ta' tobba, napprezza li meta jingħad xi ħaġa b'mod konfidenzjali dejjem tibqa' bejnietna. Issa ma ġara xejn, jiġifieri ma napprezza li skużajtru hekk nilqa' l-apologija.
Grazzi ħafna Onorevoli De Battista u naħseb li napprezza wkoll l-irġulija li qiegħda tirenja. Mela. Inkomplu. Mela skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru 2017 għallin is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Insaqsi hemm x'tqejt ta' karti ma jidhirx li hemm. L-ordnijiet tal-ġurnata nitlob li l-iskrivan tal-Kamra biex ikjoġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Kumitat ta' provista stimi ġenerali 2018, tieni jum stabilit Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Vot 16 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, vot 17 Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg, vot 8 Ruman Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Kapital.
Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħa f'Kumitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Ħanitlob lil Onorevoli Glenn Bedingfield biex ikun jista' jmexxi l-Kumitat u ħalli jiena nkun nista' nagħmel id-diskors tiegħi aktar tard. Il-Kamra tirriżolvi ruħa issa għall-stadju ta' Kumitat.
Allum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Nixtieq ninforma l-Kumitat illi skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat illi għandu jinqasam minn daqs bejn il-kellima tal-Gvern u l-kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs tal-ħin ikun allokat għal-Gvern. Insejjaħ lill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, l-Onorevoli Helena Dalli, biex jekk joġobha tressaq ir-riżoluzzjonijiet tagħha.
Okay. Mela, vot 16, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, li somma ta' mhux iżjed minn 16,642,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, kif dettaljata fl-abbozz tal-estib ġenerali tan-FA għas-sena 2018. Vot 17, Relazzjonijiet Industrijali u tal-impjieg, illi somma ta' mhux iżjed minn 1,568,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17, relazzjonijiet industrijali u tal-impjiegi kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-FA għas-sena 2018. Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza li somma ta' mhux iżjed minn 41,692,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 8 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-FA għas-sena 2018.
Grazie. Vot 16, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra ta' 96,283 u substitution minn flok iċ-ċifra 96,280. Delete the figure 96,283 and substitute therefore the figure 96,280. Grazie, Su Chairman. Nixtieq nibda dan id-diskors tiegħi billi f'isem ukoll in-naħa tal-Oppożizzjoni nagħti l-kondoljanzi għall-mewt ta' Missier Xandar. Missier Xandar Popolari Malti, John Bandi, li tilef lill-missieru ftit tal-ħinilu Alfred Bandi. U għalhekk min-naħa tagħna tal-Oppożizzjoni nixtieq nagħti l-omwar lil John Bandi u lill-familja Bandi. Ma nafx hekk il-chairman irid xi għaddi xi nota wkoll fuq dan il-punt. Nistennew ftit.
Qed ninaqgħod miegħek biex fiżem il-kamra wkoll nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-familja Bandi.
Grazzi lilek. Ovvjament minn qalbi f'dan il-mument ukoll kondoljanzi u solidarjetà mal-familja Karwana Galizja. Il-familja Karwana Galizja lill-lum f'dan il-pajjiż qegħdin naraw in-nies jinżdu fit-toroq, ipoġġu l-fjuri, jesprimu solidarjetà. Ftit tal-ħinilu wkoll kellna l-ġurnalisti f'pajjiżna li quddiem il-Parlament u quddiem il-qorti għamlu l-protesta u waslu wkoll il-messaġġ tagħhom. Illum ukoll fil-ġurnal The Malta Independent fejn Defni Karwana Galizja kull nhar ta' ħamis kienet tikteb għanna din il-paġna li tajt ċaru tont. Your pen has been silenced, but your voice will live on. Il-pinna tijek sabit forsi skiet, u najt forsi. Imma l-vuċi tijek tibqa' tgħix għaldejjem magħna. U din it-traċedja li kellna, dan l-att barbaru li kellna f'dawn l-aħħar sigħat ġo dan il-pajjiż, ġab ukoll l-attenzjoni fuq pajjiżna tal-medja internazzjonali, tal-Ewropa, tal-membri parlamentari Ewropew, b'attivitajiet f'Brussels, kummissarji Ewropej preżenti f'Berlin, f'Londra, imma wkoll f'pajjiżna. Għax dak li ġara, Mr. Speaker, huwa jum iswed għad-demokrazija u l-espressjoni ħilsa ta' pajjiżna. U allura wara 40 sena għandna niġu lura ġodan il-Parlament U bħalma qalu mexxejja ta' qabilna, dan il-budget illum huwa irrelevanti. Ma tistax inti f'din it-traċedja nazzjonali li għandna nitkellmu dwar diversi suġġetti li jienu l-kollegi tiegħi nixxedgħu jew għaliex dan huwa moment fejn pajjiżna jrid jitkellem fuq dak li qed jiġri u dak li ġara u dak li jrid jiġri ġo dan il-pajjiż. Erbajn sen ilu jiena kont tifel ta' 9 snin. U erbajn sen ilu niftakar it-tnejn l-iswed. Niftakar l-attakk tad-dar ta' Difenagadami wara anki il-ħruq tat-Times. 15 ottubru 1979. Xi ħaġa li baqgħet impressjonata f'moħħi li nitilqu mid-dar u mmorru bil-Kirkara. U naraw ukoll dak li għaddit minnu l-familja Finagadami. Ftit wara kont ikbar, ġuvni, fl-1986, 30 sena ilu. Rajna u għaddejna bi wedwar f'dak iż-żminijiet, dak li għaddit minnu l-familja Grek ta' Karin Grek, dak li għaddit minnu l-familja Karwana ta' Raymond Karwana, dak li għamort jien ukoll prezenti f'tal barrani ta' Żejtun. Ħsibna li dan kollu kien spiċċa. Ħsibna li dan kollu ma kien se jerġa' jiġri. U ma kon nista nerġgħu ngħaddu minnu f'pajjiżna. Għall-inqas għal dak li għandu x'jaqsam maqtil politiku ġo dan il-pajjiż. U ħdimna biex tħanna fl-Unjoni Ewropea biex inkunu pajjiż normali. U llum, illum 40 sena wara, 30 sena wara dawk l-okkażjonijiet qed infakru tnejn iswed ieħor biqtil faħxi ta' ġurnalista. Biqtil ta' ġurnalista Defni Karwana Galizja. Jum iswed għad-demokrazija u l-espressjoni ħilsa. Bil-fors ikollok rabja. Bil-fors ikollok sentiment ġo fik li tajt kif jista' jkun pajjiżi fl-2017 nħalluh jgħaddi minn din iċ-ċirkustanza. Fejn ir-rispett lejn xulxin? Fejn it-ton li jekk ma naqbilx miegħek lest niddefendik sal-mewt biex inti tkun tista' tkun ħieles, tkun ħilsa, tgħid dak li trid. Jien ukoll fil-bidu tal-karriera tiegħi meta kont żagħżugħ kont ukoll ġurnalist. U kont ukoll forsi wieħed minn dawk li fil-bidu meta nfetaħ ukoll Radio 101 kont bħala ġurnalist anki tmur f'gażin tal-Partit Laburista u tirrapporta lil mexxej tal-partit ieħor minn ġol gażin tal-Partit Laburista u tħossok li ukoll qed tipprova tbiddel lil dan il-pajjiż. U ħdimna biex ikonna il-ġurnalizmu ħieles ġo dan il-pajjiż. Biex ikonna demokrazija b'saħħitha ġo dan il-pajjiż. U għal daqstant il-qtil ta' ġurnalista ta' Defni Karwana Galizja huwa daqqa ta' ħarta għall-ġurnalizmu ħieles f'pajjiżna. Illum huwa il-Ministeru korrelatat ma' drittijiet ċivili. U ma nistax ma ngħidx allura li dan il-qtil u attak barbaru fuq l-espressjoni ħilsa, fuq il-valur essenzjali f'demokrazija ħajja. Imma din ir-rabja tagħna ta' kull wieħed waħda minna rridu nibdluha f'determinazzjoni, irridu nibdluha f'ħidma, irridu nibdluha biex kull wieħed waħda minna jkollu d-dritt għall-libertà tal-espressjoni. Kif nista' niġi ġo dan il-Parlament u nitkellem dwar id-dialogu soċjali, dwar l-ugwaljanza, dwar iż-żgħażagħ, dwar l-isport, dwar il-konsumatur, dwar kif iridu mexxu qudiem dan il-Parlament f'ċirkostanzi bħal dawn. Inkun verament minix qiegħed nimxi u nħoss il-polz tal-poplu Malti għax pajjiżna ftit tassijat ilu seħ qtil politiku. Seħ qtil politiku għax inqatlet persuna li taqbel jew ma taqbilx magħha f'dak li kitbet jew f'dak li qalet. Imma hi persuna li għandha kull dritt u kellha kull dritt li tesprimi l-opinjoni tagħha f'kull ċirkostanza. Tkunx skandlu ta' korruzzjoni, tkunx skandlu tal-Panama, tkunx kritika lejja, tkunx kritika lejja l-gvern, tkunx tkun. Għandna dritt li dak il-persuna jgħid dak li jħoss u għandek ir-rimedji tal-ġustizzja. Ir-rimedji li intek tħossok inġurjat tieħu l-passi li għandek bżonn tieħu. U dak li seħ mhuwiex qtil kwalunkwe allura. U ma nistgħux nibqgħu ġo dan il-Parlament qisu xejn mhu xejn u ma ġara xejn, anka fid-diskorsi ta' kull wieħed waħda minna. Għaliex jekk xejn għandna bidu tal-kollass tar-rule of law, is-saltna ta' dritt. U din ma ġietx f'kombinazzjoni. Dak li ġara ma ġarax f'kombinazzjoni. It-telfin ta' dawn il-valuri ma ġrawx nhar it-tnejn li għadda. Imma ilhom ġejjin. Jum wara wieħed, okkażjoni waħda wara oħra. U allura għalhekk hemm bżonn li nifhmu li dan mhuwiex moment normali. U li dan huwa moment diffiċli għal kull wieħed waħda minna. U qatt ma kellna naslu f'dan il-punt. Kemm kienu jajruna li negattivi għax nitkellmu fuq dawn iċ-ċirkostanzi fil-passat. Ara fiex wasanna. Ara llum il-poplu Malti mnikket din is-sitwazzjoni li ħadd ma jħu pjaċir biha. Laqas l-istess Prim Ministru li tkellem ġo dan il-Parlament il-bieraħ ma ħa pjaċir bis-sitwazzjoni li għandna. Għax ma tistax tħu pjaċir b'dawn it-tip ta' okkażjonijiet. Pajjiżna qatt ma kellu jasal f'dan il-punt. Fej l-istituzzjonijiet pubbliċi ġew imdajfin. Fej l-istituzzjonijiet pubbliċi tagħna korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati, l-Avukat Ġenerali, imnawrin riżultat ta' okkażjoni ta' deċiżjonijiet waħda wara l-oħra. U allura għalhekk aħna qegħdin ngħidu li hemm bżonn ikollna istituzzjonijiet serji. Hemm bżonn ikollna korp tal-Pulizija b'saħħtu. Hemm bżonn ikollna l-Armata b'saħħitha, l-Avukat Ġenerali b'saħħtu. Li fej kulħadd jagħmel xogħlu u kulħadd jitħalla jagħmel xogħlu. Mhux tmur tfittex u ma ssib xejn. Ftit tas-sigħat ilu iben Defni Caruana Galizia kiteb. Kiteb bl-Ingliż fuq il-Facebook page tiegħu. U nonqsu jekk din l-ogħla istituzzjonijiet din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ma nisimgħux il-kliem ta' iben din il-ġurnalista. Matthew Caruana Galizia jikteb dan. After a day of unrelenting pressure from the President and Prime Minister of Malta for what's left of our family to endorse a million euro reward for evidence leading to the conviction of our mother's assassins, this is what we are compelled to say. Il-Prim Ministru, flimkien mal-President ta' pajjiżna, tkellmu mal-familja Caruana Galizia u offrew u qed jgħidu lill-familja biex hi tkun ukoll qed tendorsja reward ta' miljun biex jimprovaw insibu il-persuni li wettqu dan l-assassinju tal-ġenitur tal-omm ta' Defni. Risposta ta' Matthew Caruana Galizia. We are not interested in justice without change. Nirrepeti, Mr. Speaker, we are not interested in justice without change. Anki jaw il-flus minalina li sajtuna il-soluzzjoni. Il-familja Caruana Galizia tajdina, we are not interested, maħniex interessati jekk ma tkunx hemm ġustizzja u dik il-ġustizzja titġib magħha l-bidla. Ġustizzja mingħajr bidla miex ġustizzja. U jkompli Matthew Caruana Galizia u jgħid, we are not interested in a criminal conviction only for the people in government who stood to gain from our mother's murder to turn around and say that justice has been served. Justice beyond criminal liability will only be served when everything that our mother fought for, political accountability, integrity in public life, and open and free society, replaces the desperate situation we are in. Isimgħu xi kliem b'saħħtu u deċiż mill-familja Caruana Galizia. The government is only interested in one thing. Its reputation and the need to hide the gaping hole where our institutions once were. Il-gvern l-unuk ħaġa ta' interess li għandu hija ħaġa waħda, ir-reputazzjoni li joħroġ lilu nifsu minn din id-diffikultà li għandna l-istituzzjoni tfihom bħalissa. This interest is not ours, jgħid Matthew Caruana Galizia. Neither was it our mothers. A government and the police force that failed our mother in life will only fail her, will also fail her in death. Gvern u korp tal-pulizija li naqas lill-omna u tul-ħajjita hekk jerġa' jagħmel ukoll fil-mewt tagħha. The people, ikompli jikteb Matthew, who for as long as we can remember sought to silence our mother cannot be the ones to deliver justice. The police may or may not find out who ordered the assassination of our mother, but as long as those who led the country to this point remain in place, none of it will matter. The name of the person who did this will remain a footnote in the history of our, of how our state was dismantled, taken apart piece by piece and devoured by the criminal and the corrupt. The Prime Minister asked for our endorsement, a conflict at Matthew. This is how he can get it. U jgħidlu kif lill-Prim Ministru jista' jġib l-appoġġ tal-familja Caruana Galizia. Show political responsibility and resign. Dak trid il-familja Caruana Galizia. Resign for failing to uphold our fundamental freedoms. Xikli mi jibes, Mr. Speaker. Resign for watching over the birth of a society dominated by fear, mistrust, crime and corruption. Resign for working to cripple our mother financially and dehumanize her so brutally and effectively that she no longer felt safe walking down the street. Tlet raġunijiet li ħajbqgħu ittambrati mhux biss dilu għall-istituzzjoni imma fil-pajjiż kollu, Mr. Speaker. U jekk ma nifhmux dawn il-kliem dal-pajjiżna għad xi darba oħra għaddi minn xi ħaġa bħal din. Għaliex? Għaliex għandu jerfa' responsabilità l-Prim Ministru kliem ta' Matthew Caruana Galizia? Għax naqas? Naqas mill-li drittijiet tal-libertajiet tagħna jżommhom il-fuq. Naqas mill-li jżomm il-bogħod fis-soċjetà tagħna il-biża', il-kriminalità, il-korruzzjoni. Naqas il-Prim Ministru tal-li anke lill-ommu lill-Defni Caruana Galizia ipprova jikkripilja, jipprova jweġġaħħa b'mod anke finanzjarju u dehumanize her so brutally u jintużaw kliem li mhumiex ta' persuni fil-konfront tagħha. Li sa' sitra she felt no longer safe walking down the street. Li inti ma tħossokx safe, sigur, timxi fit-triq. Biex tasal dik is-sitwazzjoni dan il-pajjiż. Fl-2017. Li toħroġ fit-triq u ma tħossokx sigur, safe. Fiex tista' tasal iktar. U għalhekk ir-responsabilità politika hija tal-Prim Ministru. Għaliex inti f'pajjiżek bħala Prim Ministru tittara li n-nies tiegħek, li l-poplu Malti għawċi, jiex ħajja li jħossu seren, li joħroġ barra u m'għandux problemi. Imma din naraw li da mhux il-fatt jien għandt qajt. Anke ma' kollegi tiegħi u ma' ħbib tiegħi qalu li jien ukoll kważi issa ninkwieta nirkeb fil-karozza. Il-biża' li daħlet fin-nies. U jgħid xi ħaġa oħra fil-kitba tiegħu Matthew u l-familja tiegħu wkoll Andrew u Paul Hutu. And before resigning, u qabel ma tirreżenja, he can make his last act, għamel att sur Prim Ministru fil-Gvern. The replacement of the police commissioner li jinbidel il-kummissarju tal-pulizija and attorney general u l-avukat ġenerali. U dawn ibdilhom with public servants who won't be afraid to act on evidence against him and those he protects. Il-messaġġ huwa ċar. Laqqas il-familja Caruana Galizia manda fiduċa fil-Kummissarju tal-Pulizija u fl-Avukat Ġenerali. U allura għandu wkoll il-Prim-Ministru qabel ma jirreżenja għax ikun ħa fuq spalleh responsabilità politika ikun ukoll tneħħa minn postom lill-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. U mhux itqiegħed kwalunkwe persuna oħra minn flok. Imma jiġi ġo dan il-Parlament u nsibu persuna biqbil bejn żewġ naħat, b'żewġ terzi tal-Kamra li jkun jista' ukoll jaġixxi bħala Kummissarju tal-Pulizija u bħala Avukat Ġenerali. Il-konklużjoni tal-ittra tal-kidba ta' Matthew Caruana Galizia li ħassejt li kelli ngħidha u nitkellem dwarha f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Then jekk jiġri dan, we won't need a million euro reward and our mother wouldn't have died in vain. Nirrepeti, Mr. Speaker. Then we won't need a million euro reward and our mother wouldn't have died in vain. Ma jkollniex bżonn li noħorġu l-flus biex namlu reward rigal ta' miljun euro għaliex omna ma tkunx mieta tal-xejn. Ma tkunx mieta tal-xejn għax ikollna drittijiet fundamentali tagħna persuna bħala Prim Ministru ta' pajjiżna li jiggaranti omna li jkollna ġo dan il-pajjiż id-dritt li tgħix b'mod liberu fil-kwiet mingħajr biża, b'inqas kriminalità, mingħajr korruzzjoni ġdan il-pajjiż, li nimxu fit-triq mingħajr biża, b'kummissarju tal-Pulizija li mhux imexmex il-fenek imma jinvestiga, b'Avukat Ġenerali li mhux jalaq ħalqu imma li jitkellem għall-poplu Malti Għawċi. Għalhekk, Mr. Speaker, il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jirreżenja u għandu jerfa' responsabilità politika. Għax hemm ukoll punti ieħor importanti. Għaliex min kellu joffri protezzjoni lil din il-mara, m'offri jilux il-protezzjoni. U jkun hemm min jgħidlek, u jkun hemm min jgħid, għax hi ma ridditx. Qisu għax xi ħadd ma jridx xi ħaġa ta' ġid tiegħu, int bħala kap ta' dan il-pajjiż, għal ġid ta' dan il-pajjiż, ma tagħmilix. Xi ġifieri? Xi ħadd ikollu bżonn jieħu mediċina? U inti tgħidlu għax ma tridix, ma nadħodix ta'. Imbagħad il-konsekwenzi naraw hemm wara. Għalhekk qegħdin, fiex qegħdin illum, għalhekk seħħ dan l-assassinju politiku, għax min kellu jġorr responsabilità politika, min kellu joffri protezzjoni, ma frob ma m'għamilix. U jgħidulek u isba' fi żminkom intom kontu toffru protezzjoni. Iva. Jiena tkellimt ukoll mal-Ministru, ex-Ministru Karl Mifsud Bonnici. U kienet jiġu ċirkostanza bħal di. Imma l-ordni tiegħu kienet tkun trid u ma tridx il-protezzjoni trid tkun magħha. Għal ġid ta' pajjiżna u tagħha stess biex ma ngħaddux minn dak li qegħdin ngħaddu f'dawn is-sigħat. U dan il-pajjiż għandu jagħti protezzjoni lil kull persuna li tkun f'periklu. U dan il-pajjiż għandu wkoll jordna investigazzjonijiet li hemm bżonn isiru ġo dan il-pajjiż. U allura, iva anke l-oppożizzjoni flimkien ma' Matthew Caruana Galizia, qed nistennew li jitneħħa l-Kummissarju tal-Pulizija u minn floku jinħata l-persuna li tkun ta' fiduċja ta' żewġ terzi ta' din il-Kamra. Iva wkoll aħna bħall-oppożizzjoni qed nitolbu għar-riżenja tal-Avukat Ġenerali biex minn floku jinħata l-persuna li wkoll ikollu fiduċja ta' żewġ terzi ta' din il-Kamra. Biex nibdew, nerġgħu. Nimxu lejn il-mixja li jkollna pajjiż normali, Mr. Speaker. Ma nistax nitkellem dwar il-budget illum. Ma nistax illum nitkellem dwar iż-żgħażagħ tagħna, dwar l-ugwaljanza, dwar il-qasam tal-konsumatur, dwar il-qasam ta' dialogu soċjali, għax kif qal il-kap tal-oppożizzjoni, li qas nistgħu nitkellmu dwar l-edukazzjoni illum f'dan il-budget meta wliedna reġgħu qegħdin fil-periklu. Ma nistgħux nitkellmu dwar kif ħanġibu turisti f'pajjiżna. Pajjiż li kien magħruf bħala wieħed mill-aktar sikur fid-dinja meta llum f'pajjiżna qiegħed jirrenja dan it-terrur. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-ekonomija s-serpra sun numri meta f'pajjiżna għandna ġurnalista li ħalset l-ogħla prezz li seta' tħallas ħajjita. Ma nistgħux nitkellmu fuq kif kulħadd qed jasal tard minħabba traffiku meta Defni Caruana Galizia mħassa tal-qatt bil-karozza tagħha. Kif nistgħu, qal il-kap tal-oppożizzjoni, nitkellmu fuq il-ġustizzja Meta f'pajjiż għandna gvern li jera l-pedamenti tal-pajjiż demokratiku fejn għandna kolp tal-pulizija li ma jinvestigax lil min għandu jinvestiga u ma jagħtix protezzjoni lil min kien jinsab feriklu kbir. Mr. Speaker, l-appell tiegħi lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Gvern ħarsu ftit xi qed jiġri madwarna. Mhux biss fuq dan il-każ. Imma llum f'dan il-Parlament se nagħmel appell. Veru, Mr. Speaker, qed insaqsi ħalli nagħmlu l-investigazzjonijiet li għandna bżonn isiru. Li għandna każijiet kbar ta' traffikar ta' nies. Dawn il-każijiet kbar minħabba ċertu qosma mhux qed jitħallew jitmexxew u din qed ngħidha b'responsabilità kbira. Hawn nies fil-korp tal-Pulizija oħrajn li qed jippruvaw jagħmlu xogħolhom u mhux qed jitħallew. Hawn min qed jipprova jaħbi u jwaqqaf dawn il-każi ta' nies u ta' traffikar ta' nies. Jina nfaħħa lill-Pulizija li qegħdin jagħmlu u jippruvaw jagħmlu xogħolhom. Imman minn mhux qed jitħalla jagħmel xogħlu u sal-lum ħaneqgħu hawn. Però jekk hemm bżonn li nagħti aktar dettalji dawn intihom. Hemm nies qed isofru hemm barra u hemm bżonn issir xi ħaġa llum qabel għadha. Daphne, your pen has been silenced, but your voice will live on. U jekk il-vuċi ma jkunx ta' Daphne, il-vuċi tista' tkun tiegħi, tista' tkun tal-kollegi tiegħi, tista' tkun tas-soċjetà ċivili, tista' tkun ta' kull wieħed waħda minna u ħanibqgħu nitkellmu sakemm l-affarijiet ġo dan il-pajjiż isiru sew u ma jsirux minn nies li jridu jaraw li dawn l-affarijiet ħsiena ġo dan il-pajjiż jibqgħu sejrin qisu xejn mhux xejn. Irid ikollna il-vibra morali li nitkellmu u mhux il-flus kollox ġo dan il-pajjiż. Jien niftakarni fit-toroq ta' pajjiżna ngħidu għax-xogħol, għall-ġustizzja, għall-libertà. Illum erġajna qegħdin sitwazzjoni fejn iridu ngħidu iva għal aktar ġustizzja. Iva għandna bżonn ikollna aktar libertà. Jekk ma tibżax għal dak li jkollok, Mr. Speaker, titilfu. Pajjiżna ġraw tiġa numru ta' aċċidenti u kien jisu xejn mhux xejn, karozzi bomba. Nies forsi jingħataw ukoll tbess biża b'xi mod jew ieħor. Ma nistgħux inħallu lil dawn in-nies jerbħu lis-soċjetà tagħna. Iridu nqumu, nitkellmu u nuru li aħna kapaċi nerġgħu niżraw it-tama għal għada ħjar. Tama li rridu niżrawha billi konna rispett lej xulxin. Fej kull wieħed waħda minna jerfa' responsabilità, fej kull wieħed waħda minna jitkellem u mhux joqgħod lura f'dak kollu li jkun għaddej pajjiżna f'ċirkustanzi partikolari. Nemmen fir-rispett, Mr. Speaker. Rispett li rid ikollna lej xulxin. Il-bogħod mill-mibeda b'imħabba lej xulxin, b'kuraġġ ma' xulxin naraw x'għandna bżonn f'dan il-pajjiż. U nappella lil min juża l-penna, nappella lil min juża l-mikrofon biex kulħadd fl-imkien inġibu rispett lil xulxin. Nirrispettaw lil xulxin anke f'dil-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ukoll. Aħna ressana, Mr. Speaker, numru ta' punti partikolari quddiem il-Gvern. Sal-lum għalkemm għandna kap ta' oppożizzjoni ġdid għadni ma nafx x'inhi risposta minnaħa tal-Gvern dwar il-ħatra ta' kummissarju għall-standard fil-ħajja pubblika. Kemm għandna bżonn nollu aktar l-standards fil-ħajja pubblika tagħna. Li komplu naħdmu biex verament ikollna l-iskrutinju ta' ħatrit pubbliċi bil-kummissarju tal-Pulizija, bil-kap mandant tal-Forzi Armati, bl-Awditur, bl-Avukat Ġenerali, kif nagħmlu bl-Awditur u anke bl-Ombudsman diġà. Kemm importanti wkoll ġo dal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Gvern jiddeċiedi wkoll li jilqa' talba tal-Oppożizzjoni biex ikollna ħin speċifiku għal mistoqsijiet parlamentari lill-Prim Ministru the Prime Minister's question time. Għaliex qed jiddejjaq il-Prim Ministru iwieġeb id-domandi tagħna bħala deputati? Imur iwieġeb is-CNN, imur iwieġeb il-barranin, il-ġurnalisti barranin, x'qed iżommu mill-ilqa it-talba tal-Oppożizzjoni li jankaġu dan il-Parlament ikonna il-Prime Minister's question time. X'qed nistennew, Mr. Speaker ukoll, biex nibdew ir-riforma kostituzzjonali li tant għandna bżonn ġo dan il-pajjiż. Inħarsu l-quddiem biex iż-żewġ naħat impoġġu madwar mejda u naraw x'għandna bżonn nisir biex verament dak li għaddejna minnu f'dawn l-aħħar sigħat ma nerġgħux ngħaddu qatt u qatt aktar fl-istorja ta' pajjiżna. Mr. Speaker, din hija l-ewwel darba li nqatlet ġurnalista. U allura f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' din id-diskussjoni dwar il-budget li jiena kif fatt fid-bidu tad-diskors tiegħi huwa kollox irrelevanti, ma nistax ma nikkonkludix dan id-diskors tiegħi billi ngħid li aħna ta' din in-naħa tal-Kamra irridu nivvutaw kontra għaliex wara til-barba li sar ta' din il-ġurnalista u kontra wkoll it-tnawwit tal-istituzzjonijiet mill-Gvern. Ma jistax ikun ma jivvutawx aħna kontra l-fatt li l-Prim Ministru ma refax ir-responsabilità politika. Ma nistax aħna ma nivvutawx kontra l-fatt li l-Prim Ministru beża jneħħi lill-Kummissarju tal-Pulizija, għadu ma neħħiex l-Avukat Ġenerali. U allura, Mr. Speaker, irrespettivament minn dawk il-miżuri tal-budget jiena nemmen li hemm minnhom tajbin u għandna bżonnhom għal dan il-pajjiż u hemm oħrajn li jistgħu wkoll jitranġaw, imma ejjew f'dawn iċ-ċirkostanzi tal-lum inxamru l-kmiem, nintafaw bil-qeda madwar mejda u b'rispett reċiproku lejn xulxin naraw x'għandu bżonn ikollu dan il-pajjiż biex il-mewt ta' Defni Caruana Galizja, biex il-mewt ta' ġurnalista f'pajjiżna ma tkunx seħħet għal xejn, imma tkun seħħet biex il dan il-pajjiż reġa' ttefatu lura fit-triq tas-sewwa. Grazzi.
Grazzi lill-Onorevoli David Agius, aktar rimarki l-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, Sur Chairman. Sur Chairman, dak li ġara nhar it-tnejn jissejjaħ l-istupru tad-demokrazija. Stupru hija kelma ħarxa, ma m'hemmx kelma aħjar biex niddeskrivu ġenwinament x'ġara f'pajjiżna nhar it-tnejn. Bħal kollega tiegħi jiena wkoll nestendi l-ewwel ħaġa il-kondoljanzi tiegħi bħalma melu lill-familja ta' John Bandi għat-telfa ta' missieru, imma ovvjament il-kondoljanzi tiegħi jmorru wkoll għar-raġel ta' Defni Caruana Galizja, Peter, għall-wlieda Matthew Andrew Paul, għall-Huta, Corinne, Mandy u Helen u għall-ġenituri tagħhom. Nixtieq insellhom ukoll, Sur Chairman, il dawk l-eluf ta' nies illi uħut minnhom kelmuni anke sada lodu għaw barra qudiem il-Parlament malli kien hemm il-protesta tal-ġurnalisti illi qed iħossuhom il-tiema għaliex kellhom vuċi f'Defni Caruana Galizja kienu jaraw dik il-vuċi li tirrappreżenta ir-rabja u l-istmerija lejn dak li qed jiġri ġewwa pajjiżna u issa din il-vuċi tilfuha. U rridu nkunu onesti, Sur Chairman. Mhumiex qed jarawha fin nies ta' ġew dik il-vuċi. L-ebda naħa u l-ebda individwu ma jirrappreżenta dak li kienet tirrappreżenta għalihom Defni Caruana Galizja. U daqsxejn ironiku llum, Sur Chairman, illi l-luma u inti bil-qeda hawnhekk f'konfront ukoll tal-fatt illi inti u Sinjura Caruana Galizja kontu head to head fil-kidbiet tagħkom. Huwa diffiċli ħafna lija llum li nitkellem hawnhekk fil-Parlament. Nammetti li qabel ma ġara dan il-qtil brutali kont diġà bdejt naqta' qalbi minn dak li qed jiġri ġo pajjiżna. Meta nhar it-tnejn fit-tlieta dawra nofsinhar smajt bl-aħbar tal-mewt ta' Daphne Caruana Galizia. F'daqqa waħda dak il-feeling ta' bdejt naqta' qalbi qatt issa vera spiċċajna. Għaliex din il-mara kellha l-kuraġġ illi tajt affarijiet illi ħafna nies m'għandhomx il-kuraġġ li jgħidu. U meta nidħolġa dan il-Parlament u sal-lum stess u waħfruli ma jiena persuna nisma' ħafna, jiena l-kummenti minn taħt l-insien nismagħhom ħafna, fil-fatt il-kollegi minn din in-naħa kemm il-darba jgħiduli Ivanka dik smajtni ngħid. Ok, jiena nisma' ħafna. U sal-lum ġo din il-kamra smajt kummenti minn issa nippont għalejn ħadd u min ħan indirizza lil ħadd. Ok? Imma smajt kummenti dispreġattivi fil-konfront tal-fatt illi aħna minn din in-naħa qed inħossu li għandna nqumu u nitkellmu b'dan il-mod. In-nies hemm barra qed jistennew li dan aħna nagħmluh bla biża u bla intimidazzjoni. U li tipprova tiddieħaq b'min qed jipprova jgħaddi dan il-messaġġ huwa puerili. Turi sinċerament sinjal ċar minn dawk in-nies li għaddu dawn il-kummenti illi jafu li dan huwa bidu ta' xi ħaġa li għadna qas biss nafu x'inhi. Pajjiżna minn nhar it-tnejn li għadda inbidel. U inbidel radikalment. Huwa diffiċli illi nammetti li jiġuni momenti fejn qed naqta' qalbi minn pajjiżi. Għaliex dan il-pajjiż inħobbu ħafna. Bħalma m'għandi l-ebda dubju li jħobb lil pajjiżu kull min jgħad bil-qiegħda f'din il-kamra. Għaliex għalhekk suppost qegħdin hawn aħna biex nagħmlu ġid lil pajjiżna. Issa nħoloq vojt. Vojt li għandu bżon li jintela u minn issa nkun jien xi preżentuż li ngħid li ħan ipprova nimlih għax ma nħossniex li għaz bisser nixi li niktab kelma biex ktib dan il-diskors tal-lum ma stajċ impoġġi bil-qiegħda nittajp jaħ kelli noqgħod niktab il-ħsibijiet biċċa biċċa ma qed insiba vera vera diffiċli. Sejna sa ftitilu tafu intkom kont niktab artiklu fil-ġimgħa nikkritika bl-aħrax speċjalment xi jiġri ġo din il-kamera nispjega il-famużi non-verbals li ġieli pikjatom ukoll Daphne fl-artikli tagħha. Imma dal-aħħar qed naqta' qalbi. Issa wara li għaddew dawn is-sijat f'daqqa waħda qed ngħid lili nnifsi, imma jekk jien u oħrajn naqtaw qalbna, dil-mara ħadkun mieta tal xejn. Ħadkun inqatlet għax il-kelma li ntużat dil-ġimgħa u ġew ta' aċċident tant kienet tweġġa'. Din inqatlet brutalment. U l-intenzjoni ma kienitx li tweġġaħħa li tbeżżaħħa imma li tbiċċira li ġiba biċċiet. Dik kienet l-intenzjoni. U hi intenzjoni li tbeżża. Aħna f'din in-naħa tal-kamra kulħadd qed jaqsam x'qed ikollu jiffaċċjama tal-familja. Messaġġi bħal qogħdu attenti x'tgħidu. Messaġġi bħal l-irwieħ wasalt id-dar qawwija u sħiħa. Messaġġi ta' oħu ħsieb għax ħadd ma jkun jafulek u dan it-tip ta' diskors. U bħalma qal l-Onorevoli Agius ftit ilu. Illum tara bniedem dan il-karozza tiegħek ipparkjata jiġik suspett li għamellek xi ħaġa. Per Speriha nkunu onesti issa. Aħna kollha xi ftit jew wisq għandna ħtija għall-mewt ta' Daphne Caruana Galizia. U ħnajt għalfejn. L-ewwel ħaġa għaliex ħallejni għawa ħeda. Litteralment. Illum kien hemm ipprova jikkonvinċini meta tlub dan il-ħsieb. Le, ħallejniha waħedha u issa ejja ma nqudux induru mal-lewża. Taqla minn għand kulħadd u ħallejniha waħedha. Qas din in-naħa tal-kamra kważi dal-aħħar qisna bitqanżih nirreferu għaliha. Hemm iqos isemmiha b'isimha li ma mhux Marija tal-ħin inqas naf x'inqala. U għaliex żbaljajna minn din in-naħa wkoll. Għax ħsibna li qed ngħixu f'pajjiż politikament matur. Fejn il-libertà tal-espressjoni hija mhux biss aċċettata, hija suprema. Ħsibna li dan huwa pajjiż sejf. Ħsibna li tirrenja l-liġi għal kulħadd. Ħsibna li aħna qegħdin f'pajjiż normali. Kemm kolna jew aħna boloħ. Aħna ma ngħixux pajjiż normali. Assolutament le. Nhar it-tnejn id-demokrazija ta' pajjiżna ġiet stuprata. Our democracy has been raped. U kif nista' niġijaw bħalma qal l-Onorevoli Agius u nitkellem fuq suġġett li tant inħobb. Il-libertajiet ċivili, l-avvanz tal-mara, kif nista? Tiġi attakkata l-libertà tal-espressjoni u niġi ngħid fuq kemm qed navvanzaw? Ingħad li mara, mara li kellha l-kuraġġ tgħid dak li tliet kwarti minnha ġo din il-kamra m'għandux aqas il-gazz jerġa' jirrepeti warajha, aħseb wara. Li joħroġ bihom u l-ewwel. U meta nqatlet saret eżempju ċar l-għar eżempju li jista' jkollok ta' xi ġifieri l-vjolenza fuq il-mara. Għaliex il-vjolenza fuq il-mara tieħu ħafna forom differenti. Ħan ipprova nżomm fil-fatt. Ma suġġett marbut ukoll mal-Ministeru li qegħdin niddiskutu hawnhekk illum. U jekk tippermetuli ħanieħdu proprju mill-punt di vista ta' kif kienet titkellem fuq u tikteb fuq u Daphne Caruana Galizia. Ma nafx forsi għaliex bħali kellha l-formazzjoni taħt is-sorijiet tad-dora tiegħi. Bħali kienet femminista. U kidbet ħafna fuq l-aspetti tal-mara, tal-iżvilupp tal-mara, tas-sitwazzjoni tal-mara ġewwa pajjiżna. Ħafna drabi għamlitu fil-konfront jew tagħha nifisha bħala eżempju jew ta' nies oħrajn anke minn din il-kamra. U ħa nagħti tliet eżempji ta' kif Daphne Caruana Galizia kienet tirreferi għal dak li bl-Ingliż ngħidulu miżoġini, il-miżoġinija. Jiġifieri il-mibeda lejn in-nisa. F'artiklu tal-11 ta' April 2017, ittella ritratt tal-kollega l-Onorevoli Marlene Farrugia u tikteb now that Marlene Farrugia has formally allied herself to the Nationalist Party and says that they have a common objective of ousting Muscat and his crooks, the Prime Minister's office and its Labour propaganda machine have immediately got into gear with their time-honored standard response of using unflattering photographs of any woman they fear. Because that is so very liberal and progressive. All it does is manifest their all-too-real 18th century Mediterranean village misogyny. U jina mux bis ħani kwotom dawn l-affarijiet, imma fl-aħħar ta' diskors tiegħi ħanpoġġihom fuq il-mejda tal-kamra. U ritratt, ovvjament, ta' Marlene Farrugia. F'artiklu ieħor. Iktar kmieni din is-sena 23 ta' frar 2017. Biex nipoġġu kollox il-kuntest. Propju kien hemm il-kawża il-qorti li tikkonċerna l-Onorevoli Ministru Chris Cardona. U tajtek fil-bidu tal-artiklu tagħha, whenever I listen to Labour Party apparatchiks, scusawni, politicians, cabinet ministers, and this morning legal counsel to the Labour Party or government rant and rave against me, I always ask myself the same thing. Would they be saying this in this tone and with this attitude? Would they be saying this thing specifically if I were a man? And the answer is invariably no. No. Before you listen to the words of what they say, pick up on the tone, kemm għandha raġun. It-tone. It seeds with savage hatred and anger, with contempt, and above all, with extreme irritation, that a woman not only opens her mouth without stroking egos or something else, but then won't shut up. The simmering rage beneath their words is the kind that all women who live in fear of their husbands, women who get it, who get hit, women who tiptoe around the house trying to keep the peace, immediately recognize. U dawn in-nisa li qed tirreferi hawnhekk għalihom, Daphne Caruana Galizia, kienu probabbilment fi skiet ta' darhom jaqraw l-artikli tagħha. U llum dawn għandhom vojt kbir ġo ħajjithom. Ħana għaddiegħel għat-tielet u l-aħħar artiklu li ħanikkwota mill-pinna ta' Daphne Caruana Galizia mal min jinteressah fuq dan is-suġġett hemm aktar minn 26 artiklu. L-aħħar waħda, rancid homophobia in blog run by the Prime Minister's Office. U tirreferi għal-fatt li Andrew Borch Cardona għaddija fit-tellieqa biex kiteb komment fuq artiklu li kien kiteb fil-fatt Mark Anthony Falzon fil-kolonna tiegħu The Sunday Times. U tirreferi għal-fatt illi some weeks ago The Sunday Times columnist Petra Caruana Dingli li nselmilha minn hawnhekk ukoll għall-pinna tagħha wrote about the vicious misogyny manifested in the website run out of the Prime Minister's office by his aide, Bedingfield. The two, misogyny and homophobia, are interlinked, and invariably, where you find one, you will also find the other. They are the sentiments of the far right and the backward Mediterranean village, and you will generally find a third factor linked with them, xenophobia. Fl-istess artiklu tikkwota wkoll dak li qal l-avukat Andrew Borch Cardona. Ħanikkwotah. In the blog itself, and with more venom in the comments allowed to appear under various posts, there are thinly veiled attacks on individuals who are gay, or even worse, are insulted and made subject to homophobic insinuations for being gay, or even if they are not, which is not particularly material to my point. Minister Helena Dalli, usually eager to show off her credentials in the field of promoting minority rights and tolerance, has not, for a pretty obvious reason, go on record condemning this vile form of attempted intimidation. It is also disappointing, to say the least, that the organizations that seek to promote tolerance and equality of rights have likewise not gone on record to condemn the blogger and his methods. The blog is not an exercise of freedom of expression, it is an abuse of it, with the clear objective, of cowing anyone who dares raise his or her head above the parapet into submission and silence. Bil-permess tal-Kamra nixtieq li dawn it-tlet artikli nipoġġihom fuq il-mejda tal-Kamra.
Aw permess?
Grazie.
Tista' tpoġġihom fuq il-mejda tal-Kamra.
U bħalma llum f'dan il-ħin ma ħassejtniex komda li nitkellem fuq ċertu suġġetti marbutin direttament mal-ħidma tal-Ministeru li tmexxi l-Onorevoli Helena Dalli, imma m'għandix dubju li l-qudiem meta l-affarijiet jikkalmaw nkunu nistgħu nitkellmu f'aktar dettall. Dalgħodu sibta daqsxejn ironika li qed nitkellmu fuq l-ilma. Bħal dak li qallu l-ilma ħaj jaħsel it-teba ta' dak li ġara nhar it-tnejn ġewwa pajjiżna. Forsi napprezzaw daqsxejn ukoll il-fatt li storikament il-ħasil tal-idejn kien simbolu importanti ħafna. U jiena m'inhix nipponta swaba qed ngħid li kollettivament hawn responsabiltajiet. Però r-responsabilta aħħarija ta' kollox hija l-fatt illi ġo pajjiżna l-istituzzjonijiet huma merrija, l-istituzzjonijiet tagħna m'għandhomx il-fibra morali biex xi ħadd bħal Daphne Caruana Galizia tħossha komda li jkollha l-protezzjoni tal-pulizija. U inutli illi il-Prim Ministru jipprova b'xi mod jaħsel idejh. Jiena mhux biss infakkar f'Pilatu illi kultant tiftaħ naqra pjaga oħra għandha tal-gvern minħabba il-famuż bank li tant kidbet fuq Daphne Caruana Galizia. Ma nfakkar ukoll fil-famuża traċedja ta' Macbeth li tant tam jorok idejh biex it-teba tad-dem tmur. Dik ovvjament kienet storja fittizja, traġika ma fittizja, illum qed nitkellmu fuq realtà. Ma nistgħux niġu f'din il-kamra u nilbsu l-maskri tal-innoċenza. Jew tal-puri, jew tal-kasti, qisu qatt ma ġara xejn. U nerġa' nirrepeti li jiena ninkludi lili n-nifsi meta nitkellem b'dan il-mod. Ħallejna mara waħda. L-ajat tagħna mill-oppożizzjoni ma kienx biżejjed. Avżatna fuqx li avżatna fil-kitbiet tagħha illi hi kienet fil-periklu. U nikkwota l-The Guardian illi fl-editorjal tiegħu fil-headlines jgħid: The Guardian view on murdering the messenger, a desperate situation. U jgħid f'dan l-artiklu li din il-mara kienet taf li ma periklu qiegħda. Mhux biżejjed bħalmat li ngħidu u nsemmaw leħinna, imma li nieħdu l-azzjoni. U permettuli kif hawn anke l-preżenza tal-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli ngħidilha proset għar-reazzjoni tagħha wara dak id-diskors ta' Deborah Schembri li nafli skużat ruha, però ħassejtni kif jgħidu bl-Ingliż veri let down mill-ex Onorevoli Deborah Schembri, għaliex għattajt ħafna żmien magħha fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali nitkellmu fuq il-vjolenza fuq in-nisa u nagħmlu riċerka u nżuru postijiet u naħseb illi rridu verament noqogħdu attenti kif nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Għaliex li tajt sorri wara tkun diġà għattom u forsi għalhekk it-ton li qed nieħu llum qed nieħu l-parir Tommy li qalt li attenta l-kull kelma li tajt. Isem Daphne Caruana Galizia issa se jitniżżel ma dik il-lista ta' ġurnalisti qalbina, nisa ta' stoffa, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom women of substance, nisa ta' kuraġġ kbir li jipperseveraw fil-ħidma tagħhom biex toħroġ is-sewwa, biex toħroġ il-verità. nisa pal Veronica Guerin tal-Irlanda ta' fuq, ma nafx kemm hawn minnkom li raw il-film verament kommoventi ta' din il-mara li żewġa jokrobilha biex tieqaf tikteb l-affarijiet li kienet tikteb sakemm qatluha l-IRA. Nisa wkoll bħal ġurnalista Russa Anna Politkov Zajja. U laqatni ħafna dal-għodu r-refera liħda l-artiklu Ryan Kallus, l-onorevoli Ryan Kallus, l-artiklu ta' Daily Mail li għajt How Panama Papers Journalist Warned Me About Her Own Murder. U jsemmi propju l-Veronica Guerin l-Anna Politkov Zajja u jgħid illi dak li ġara ġewwa pajjiżna huwa ta' swit il-qalb, jirreferi għal komment ta' Ramon Mifsud u hija se nkunu onesti. Tistgħu tispjegawli il-kummissarju tal-Pulizija fuq xiex kellu joqgħod jaħsibha fuq x'azzjoni u fuq bniedem li tella post daqshekk miskina fis-social media. M'għandekx għalfej taħsibha. Jekk inti bniedem ta' stoffa, jekk inti fil-pożizzjoni tiegħek qiegħed hemm biex tieħu azzjoni, in-nies jippretendu li inti toħol azzjoni immedjatament. Imma insomma jien ma nafx mir-raħ l-Kummissarju tal-Pulizija għax qisu sparixxa dal-aħħar. Ma rajnieħx jagħmel press conference bħalma jsiru f'pajjiżi oħrajn fejn il-Kummissarju tal-Pulizija jispjega x'inhu għaddej. Is-soltu f'pajjiżi oħrajn jekk til ikun kriminali full stop ikun il-kummissarju tal-Pulizija li huma jitkellem. Kosu qam il-Prim Ministru jitkellem u mbagħad jiġi jgħidilna għalfejn waqt il-politiku qed insaqsi m'iniex nipponta subajja. Imma daw l-affarijiet kollha inislu dubji f'dak li qed naħsbu kull wieħed u waħda minna. U biex nibda nikkonkludi ħanaqra dak illi kitab illum Manuel Delija illi għandu pinna tajba u li naħseb illi din it-traċedja ta' pajjiżna jista' jkun illi qiegħda tinstiga fih ukoll bħalma qiegħda tinstiga fit-tifel ta' Daphne Matthew Caruana Galizia illi jużaw il-pinna tagħhom biex ikomplu fejn ħalliti. U dalgħodu kiteb hekk Manuel Delija. No, Joseph Muscat, Daphne did not criticize you, she accused you. Joseph Muscat is indulging in his classic newspeak. Għal-mimma jafx newspeak huwa mill-iktib ta' George Orwell, 1984. He is spinning this story u hawnhekk verament f'waqtu għal-suġġett li suppost qed niddiskutu f'dan il-budget. He is spinning the story like the rapist who pleads to the judge but her skirt was too short. He told Christian Amanpour on CNN, Daphne Caruana Galizia was a harsh critic of mine. He then repeated that line in Parliament. He is seeking absolution in the only court he cares about, public opinion, by pleading helplessness in the face of the harshness of Daphne Caruana Galizia's criticism. He's manipulating his enthusiastically gullible audience that it's the victim's fault. Conveniently, she is no longer here to call him out, though he's probably surprised to find her son Matthew Caruana Galizia is just as strong and as fierce as his mother. No, Joseph Muscat, Daphne Caruana Galizia did not criticize you. That's what football commentators do. She accused you. She accused you of corruption, of harboring, protecting corrupt people. She accused your wife of graft. She accused you of patronizing the immoralization of the state. She accused you of deception, deceit, of prestidigitation. digitization, scusauni, in the running of our country. She accused you of siphoning our tax money to the corrupt regime of Aliyev. She accused you of covering for one of your ministers, as he got caught in a brothel and abused the powers of the state to exert revenge on her. And now you want to use €1 million of our tax money in order to cover up the assassination of the woman who accused of pocketing many more millions at our expense. You are a crook. This is not a criticism, harsh or otherwise. This is an accusation. Get out now. Din ukoll ampoġġija fuq il-mejda tal-kamra. Nikkonkludi, Sir Chairman. Nikkonkludi billi ngħid li għandna nkunu iktar onesti ma' nanfusna. Jien nqasta lil Daphne Caruana Galizia. Ftit, ħafna, skont il-perspettiva li tħares liha. Però naħseb li deep down u nibqgħu fejn wasalna nhar it-tnejn. Naqasa pajjiża, naqasa il-gvern li jmexxi dan il-pajjiż, naqsuha l-istituzzjonijiet. U issa l-iktar ħaġa komda għalina l-koll hija li ma ngħidu xejn, li nħallu kollox għaddej, li nitkellmu fuq l-ilma, fuq l-enerġija, fuq l-avvanz tal-mara. U nħallu l-affarijiet hemm. Jiena niskuża ruħi mal-familja tagħha jekk inqasta fiex inqasta, però m'inhiex se nkun kompliċi. U allura jiena nagħżel bħal sħabi li ma noqgħodx sikta. Grazzi.
Grazzi lil Onorevoli Claudette Buttigieġ. Nistaqsi jekk hawnx permess biex jitqiegħdu d-dokumenti fuq il-mejda tal-kamra. Aw permess, nistin nitpoġġi fuq il-mejda tal-kamra, dokumenti li għandek u l-kellim tal-oppożizzjoni li miss l-Onorevoli Godfrey Farrugia.
Mr. Chair, qed ngħixu f'soċjetà li qed tinbidel. U llum ċertezza intennu li assolutament inbidlet. Malta Maltija, Malta Mediterranja, Malta Ewropea. Jew ieħed minn dawk li votajt biex pajjiżna ikun membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. U għadni niftakar sew il-Joseph Muscat u Simon Busuttil il fuq żewġ naħat differenti jgħidu tagħhom. Iżmien tinbidlu fejmit jinbidlu wkoll. Kont ivvutajt favur minħabba kontabilità, metokrazija. Biex jekk ministru jiżgarra jew ma jagħmel xogħlu, ikun hemm aktar checks and balances. Għax nemmen fis-sem dirett ta' Malta fl-Ewropa. Għax nemmen f'paċi dejjiema, fis-solidarjetà. U fuq kollox biex ma jkollniex il-ġrajja sewda tal-aħħar ta' 80-ijiet. Li jiena għexta bħala tabib mill-emerġenza tal-Istar San Luqa u mill-Poliklinika ta' Raħal Ġdid. Biex pajjiżna wkoll mhux biex jgħix lajta tal-ħarifa, lajta politika dak iż-żmien, iżda l-aqwa żminijiet. Iva, l-aqwa żminijiet. Fi progress sostenibbli li ħares l-ambjent u l-ekonomija valur miżjud. U fejn ikun hemm il-vera ugwaljanza, inklużjoni u solidarjetà. Mr. Speaker, għal dan aspirajt u kien propju għalhekk għal fejn wara 30 sena tabib iddeċidejt nagħti ħajti għal aktar servizz pubbliku lejn il-poplu Malti Għawċi. B'mod partikolari għal ġid pubbliku u b'mod partikolari għax nemmen fir-ruħ soċjali. Għandna gvern li jiftaħar li jisma. Iżda jiddispjaċini ngħid li daqstant ieħor kultant u trux. U hawn mhux qed nirreferi għal prinċipji liberali li jien u anka l-Ministru inħadnu u naqblu fuqhom. Iżda l-mod għal kif xi drabi forsi anka jiġu implementati. Għax jien ngħidu kif inhi. Li nitlu bir-ras biex il-kamra tgħaddija bozz liġi, meta id-diversi saffi tas-soċjetà ma jkunux preparati u aktar meta id-diversi dipartimenti taċ-ċivil ta' diversi ministeri lanqas biss ikunu għamlu l-qafas jew għandhom ir-risorsi umani jew teknoloġiċi jew inkella finanzjarji biex iħarsu u jimplementaw l-emili ċivili. Attusa ġelija friħom jagħmel. U hekk jiġri meta jiġu varati punti minn manifest elettorali li huma sbieħ, li huma tajbin, iżda li jkunu għadna mhux preparati għalihom, jew inkella nkunu varajnihom fuq pols popolari u ma jkunx hemm l-istrutturi meħtieġa f'pajjiżna. Ena jduha kif inhi. Nazzjon u b'saħħtu skont il-virtujiet li jħaddu ċittadini. Dawn il-virtujiet huma l-eċċellenza morali tal-kalatru tas-soċjetà. Jiġifieri id-distinzjoni bejn it-tajjeb u l-ħażin, il-prinċipju u l-valuri li jiġdu l-emil. Il-morali li jinsabu f'kull wieħed waħda minna, tal-familja tagħna, tas-soċjetà li ngħixu fija. U għal-kontrarju ta' dan, Mr. Speaker, hemm ukoll dawk li jsejħu il-vices. Fejn il-flus huma kollox, fejn il-flus huma l-allat, fejn il-ħażen jirbaħ is-sewwa, fejn l-emil vindikattiv u l-ordni ta' xi ħut. U taf x'jiġri meta daw jibdew jitnawru u qed ngħid hawnhekk għall-virtujiet. F'daqqa waħda b'mod akut jibdew ftit, ma f'daqqa waħda ġi fuqna b'mod akut tinasa l-soċjetà, jitaffeċ poplu sakemm jitwettaq xi avveniment xokkanti fuq skala nazzjonali bħal dan makabru ta' Defni Caruana Galizja. F'dawn l-aħħar ftit snin il-Maltin u Għawċin insew il-moral code li aħna tant nożżu. Dik il-kondotta dejjem li għarfitna. Ħadna kollox for granted. U minkejja s-sinjali ta' twissija, il-gvern naqas li jarafhom. Jew inkella ma tieħdux passi. Malta u Għawdex għad ta' qabel u narġa' ngħidha. Mardu. U mardu l-iktar governanza skorretta. Mr. Speaker, senati ritratt, snapshot tal-qada ta' kif naħseb li nsab pajjiżna llum. Għandna gross domestiku għoli, tajjeb, proset, nieħu pjaċir. Imma jekk darba kellu prosperity index għoli, bħal ma kenna milu xwist, dan, fleħa ta' berqa, eb. Edin neħxu f-soċjetà li aktar mill-li kienet qabel, li aktar multikulturali, u għatajjeb. Fejn għaw 30,000 ħaddiem barrani, tajjeb ukoll. U madwar 4,000 immigranti minn zoni ta' konflitt jew inkella pajjiżi li huma ekonomikament f'qar li aħna l-qajnihom. Fejn imma in-nuqqas ta' sens ċiviku u l-valuri qed jarfu li f'Malta jkolli ngħid għandna iktar abitanti minn ċittadini. Iktar abitanti minn ċittadini. Fejn l-individwu ma jafdax u aktar interessat fil-gwadan personali milli dawk komunitarji. Qegħdin ngħixu f'soċjetà individualista, soċjetà ippersonalizzata. Fejn id-demokrazija, fejn id-demografija ta' pajjiżna imbidlet u magħha nbidel ukoll anka l-kunċett tal-familja. Fejn il-kuntatt uman soċjal, ir-relazzjoni bejn bniedem u ieħor naqset. U l-kilba għall-kuntentizza biex infittxuha żdiedet. Fejn ħaddiem, anzi ħaddiema fuq l-istess lan tax-xogħol jaħdmu kundizzjoni differenti u b'salarji differenti. Fejn l-istil ta' ħajja jitlob kumditajiet, mhux biss il-forsi huma neċessarji. U fejn il-bniedem spiċċa tiġrija wara l-ħin, u wara l-flus, u wara l-karriera. Fejn l-aċċessibilità tal-informatika u l-komunikazzjoni titwettaq real time, kemm hu tajjeb. Imma ħolqot il-punti negattivi tagħha wkoll. Fejn il-mara fis-soċjetà Maltija għadha subordinata. U l-għamla tal-vjolanza anka ħadet dimensjoni differenti. Fejn id-dera, l-estetika, il-branding saru ħtieġa iktar mill-ħobża ta' kuljum. Fejn is-social boycotts, minħabba femtek, qed jerġgħu jitrawmu, kemm hu ħażin dan. Fejn fuq il-lan tax-xogħol jaqbel iż-żomm f'omok sieket inkella taqla transfer. Fejn il-libertà tal-fema, tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni huma drittijiet magħrufa. U għalhekk sirna soċjetà iktar żaqna fuq omna, fuq fomna. Imma lesti wkoll li naqbżu l-limitu. Fejn għax persuna tibqa' a self-made man u does not fall in line, tiġi majra dublett u budgettivi oħra disprezzivi li huma sessisti. Fejn il-medja irrapa pilastru ta' demokrazija huma dipendenti fuq irjuż kbar. In-negozjaturi u l-gvern għar-riklamar. U għalhekk l-spin doctors tal-medja, l-lum sinna najdulhom doctors ukoll, saru professjonisti u jippruvaw ibbellawlek dak li tiżma mingħajr ma jkollok ċans tixtarra. U issa b'sarim akbar, għax ġurnalist qabel ma jikteb, qabel ma jħabbar l-aħbar, irrid joqgħod attent x'ikteb, ma jmurx jirfes x'ikallu, għax jista' jtajru minn xogħlu jew jtajru bomba mibħajtu. Fejn il-ħarsin tal-ambjent dak il-kapital naturali tnaqqar tant li qegħdin nifgaw lin-nfusna. Fejn l-infrastruttura u t-trasport ta' pajjiżna jridu attenzjoni immedjata. Fejn il-politiku u meqjum bħala l-għaref tal-pjaċiri u s-soluzzjonijiet infiċċa. Minħabba li ċ-ċivil għandu nuqqas ta' widen u l-entitajiet li huma suppost autonomi u indipendenti illum huma bla sinsla, huma illoppjati. Fejn lani jipprova iwitti toroq fil-baħar, fejn ma jesawx. U jgħix rib kull gvern tal-ġurnata, u fejn iż-żewġ partiti il-kbar, xi ħut mill-membri tagħhom, jieklu fuq min fuq l-istess mejda tagħhom. Fejn il-kriminalità organizzata, anka dik internazzjonali, huma bejtiet fostna, bit-tjassir ta' dawk vulnerabbli, bi skjavitu, bi prostituzzjoni, bi droga tal-abbuż. Fejn il-kult tal-ġebla għall-binijiet nirreferi, xorta wassalna fil-problema tal-housing, fil-pjaga tal-kirjiet li qed insofru, li qed insofru dak il-familji li jaqgħu fis-saffa medja jew żgħar. Fejn il-politika m'għadix toffri konsistenza għax hi bbażata fuq il-perċezzjoni u l-marketing, perċezzjoni u marketing. U fejn elezzjoni, jena jidu għakifini, tintrebaħ. Bella l-algoritm sillum il-ġurnata, u miex bil-konvinzjoni, imma b'konvinzjoni falsa u reali, fejn użaw il-numri u l-IT għal-vantaġġ tagħna. Fejn il-partiti saru tribwiet. Fejn għalkemm il-politiku jammetti li mhux perfett, xorta jagħmel ta' rasu. Fejn il-politiku jinqata' min-nies u minn fost in-nies. U fejn fost il-poplu hemm intilef il-fiduċja fil-politika. U hawn minn fostna iħares lejn il-preżenza ta' xi membri parlamentari femminili bħala il-miskina, din, miġnuna, nifqaħħa, din il-lid li jrid jieħu l-Partit Laburista. Nispera lilha. Fejn il-minoranza li ngħidu tant BM barra biex inkunu inklusivi f'dan il-Parlament fl-ogħla istituzzjoni il-minoranza ta' partit li għandu żewġ membru biss mhix rikonoxxuta mill-ogħla siġġu, mhix rikonoxxuta min-naħa tal-gvern. U l-Oppożizzjoni qed tiċċaqlaq l-Oppożizzjoni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Dik il-minoranza li aħna nippratikaw dwara. Nitkellmu u niftaħlu dwar hemm barra. U għaw ġew mhix prattikata. Kif nista' nkunu b'eżempju li Kaxkar? Imma għal minn hekk nitfgħu l-valenu fis-social media, iħtlu fis-sit elektroniku tiegħi. U araw x'għadhom kemm kitbuni issa stess dwar il-minoranza fil-Parlament. Gvern li jirnexxi ma jirnexxix bin-numri ekonomiċi biss u lanqas blokk ma' ċivili li l-Ministru tant ħabrek dwarhom u li jien hemm hemm ukoll fihom. Iżda bil-ħelsin veru. Bil-ħelsin veru li huwa l-hemm mill-ħelsin tal-għolja tal-ħelsin. X'jiswa li jien nivvota favur l-ugwaljanza tal-ġeneru. Li dejjem hekk għamilt. U kull rikonoxximent li għandhom ikollhom bid-dritt. Li dejjem hekk għamilt. Jekk meta wieħed jiġi biex jesprimi femtu, isiktuk, iwarbuk, iżebilħuk, jikkastigawk, kull mezz. Anke b'mod professjonali. Le, di miex Malta li ħlomt jien. Di miex Malta li kull wieħed minna rridu ħallu l-uliedna. Di miex Malta tagħna l-koll. Da mhux il-movement li jien ħaddant u ħabbejt. Malta mardet. Malta mardet għassaret sar patma l-ħażen. Din hija diagnozi u diagnozi qed nagħtiha daqs kemm jien tabib u daqs kemm jien politiku. Il-PM, il-Prim Ministru, li għandi kull rispett kull ġieħ u kull mħabba lejn persuntu u l-familja tiegħu li naf tant żmien. Imma bħala Prim Ministru tilef triqtu, tilef ir-rotta għax ħakmitu mhux brimba bħalma darba ħakmet leġislatura oħra taħt gvern nazzjonalista. Imma qarnita li swaba tagħhom huma ferm itwal u faċli titħabbel fil-kobba tagħhom. U li jekk toqtok waħda jistgħu joqtuk l-oħrajn. There are crooks everywhere. You look now. The situation is desperate. Daw kienu l-aħħar kliem ta' Defni Karwana Galizja. Nittama li jkun hemm justice with the change. Daw huma l-kliem ta' Matthew. Nittama li kull wieħed u waħda minna nimbidlu. U li s-soċjetà Maltija tarġa' ssib triqtha u timbidel għal dik il-vera triq li tagħti ġieħ lil dik l-istatwa li hemm il-qorti, l-istatwa tal-assedju l-kbir li tikkommemora it-8 ta' Settembru. Dik l-istatwa li tagħmilna l-koll bħala Malta tagħna eroj.
Grazie l-onorevoli Godfrey Farrugia. Nisaq sekk hawnx iktar remarki. Da sekk minnaħa tal-oppożizzjoni ma ħin li baqa' sewwa kollu għall-Gvern l-ewwel kelliem. Le baqa' l-ħin kollu għannaħa tal-Gvern, virsi hawn nofs. Sal-ħamsa, seduta. All-oppożizzjoni kien baqa' ftit ħin iktar suppost sa tri spiċċaw qabel. Kien baqa' lhom 10 minuti. Ġieri l-ewwel kellem minnaħa tal-Gvern. L-Onorevoli Edward Zammit Lewis. L-Onorevoli Zammit Lewis.
Mela, nirringrazzjak ħafna sur President għal din l-opportunità li nitkellem fuq ministeru tant importanti, f'xenarju illi għadna kemm kellna din is-sena 6 xhur ta' presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea wkoll responsabbli wkoll mid-dialogu soċjali. Huwa ministeru importanti abbilment immexxi minn żewġ persuni ta' kapaċità politika u minn hawn nirringrazzjhom tax-xogħol illi għamlu lill-Onorevoli Helena Dalli u lill-Onorevoli Aaron Farrugia tax-xogħol siewi illi qed jagħmlu f'dan ir-rigward u ħanibda għalkemm jiena ħejjejt punti biex nitkellem fej jidħlu affarijiet Ewropej dwar il-presidenza l-fondi Ewropej, l-irwol tal-MUSEC, tal-Malta EU Steering Committee, dak illi qed tagħmel il-presidenza estonjana u x-xogħol li qed isir kemm mill-gvern li u parti mit-trojka kif ukoll mid-dimensjoni parlamentari bħala Chairman tal-Foreign and European Affairs Committee, kif ukoll xogħol li qed isir per eżempju fuq il-suq digitali intern Ewropew importanti kif ukoll il-Brexit. U però xtaqt ukoll illi nitkellem għaliex l-oppożizzjoni għażlet din ir-rotta u xtaqt sur President. Illi nkun naf illi kemm għandi ħin allokat biex napporzjona preċiżament.
Għandek madwar 10 minuti.
Għandi 10 minuti vera ħankun konċis kemm jista' jkun fuq il-punti il-rid tinqajjem f'dan ir-rigward, però ċertament illi ħanibdew minn dak illi ġara nhar it-tnejn. Dak illi ġara nhar it-tnejn, Sur President, m'għandux jiġi politiġizzat ħankun ġar. Il-Prim Ministru l-bieraħ fil-għaxija kien ċar fid-diskors illi qal huwa ħasra jiena ngħidha minn hawn b'mod ċar. Huwa ħasra dak li qed tagħmel l-oppożizzjoni illi tippolitizza avveniment daqshekk makabru, avveniment li huwa aċċettabbli għal ħadd fil-pajjiż, avveniment fejn il-Gvern u l-istituzzjonijiet qed jagħmlu minn kollox biex isolvu. Avveniment fej tara illi d-demokrazija taħdem għalfej. Għaliex l-istituzzjonijiet illi qed isemmu l-oppożizzjoni illi ma jaħdmux huma istituzzjonijiet illi jaħdmu. Mbagħad għaltinna jiena smajt l-Onorevoli Claudette Pach tajdinna għandna nkunu onesti ma' nfusna, mela maħniex onesti jiena Niġi minna u najdilom isma fuq onesta. Jiġu kolla tal-oppozizjoni u jitkelmu mi, għaj mandiċ problema li nitkelmu, pero l-issemmi sur president l-Manuel Delija, isu xie ora aklu dajn il-Manuel Delija niftakru. Il-Manuel Delija ma niftakru xiena jippontifika kifet tajdinna l-onorevoli paċ fuq il-kas li ġalana ritnej, ta' fiex niftakru fliktar kazijiet t-neffiċjenza un kompetenza ta' amministrazzjoni preċedenti. Mela tiġi semmili isu xie sorsta ta' saġġezza l-Manuel Delija bir-rispett kollu. Xreddi kolaġni ta' argument sar. Taf xin semmila jena? Xqal il-professur Henry Frendo insemmila nar it-tlieta illi ċemplulu mill-medja nazzjonalista minn Net TV. ċemplulu minn Net TV nar it-tlieta preċiżament fid-19 ta' filgħaxija. Lill-professur Henry Frendo li huwa persuna illi ċertament ma naħsibx illi jkun dana fil-laqat tal-Partit Laburista fuq quddiem da, il-professur Henry Frendo, però huwa raġel tal-affari tiegħu, huwa raġel ta' rispett illi minnaw inġiblu rispett. Tafx qalilhom qalulu dana il-ġurnalisma l-ewwel inxteħet dal-ġurnal qallu isma. Allu da mhux falliment tal-istituzzjonijiet imma Marija allu li ġara. Tafx allu il-professur Henry Frendo stennejt illi l-onorevoli Paċ. Tiġi għaw semmiħ il-professur Henry Frendo, mhux issemminna l-Manuel Delija. Tafx allu allum don't shoot from the hip. Allum hemm l-investigazzjonijiet għaddejjin u mhux iwaħlu bir-rispett kollu dax argument. Banali jekk tittajdilhom, hekk irridu nitkellmu, illi waħlu fl-Avukat Ġenerali. Illi tiġri sitwazzjoni bħal di Avukat Ġenerali illi kellhom bżonn l-oppożizzjoni. Għaw persuna tal-affari tiegħu min-nies tal-oppożizzjoni kollha, daqs kemm hu Dr. Peter Grech. Fl-onestà, fiż-żelu li jagħmel xogħlu u fil-kompetenza. Unwaħlu mhux qed ngħid għall-onorevoli Claudette Paċ, ma semmitux l-Avukat Ġenerali, mhux qed ngħid imma l-linja tal-Oppożizzjoni u l-linja li ħalkap tal-Oppożizzjoni l-ġdid, jekk tista' tgħidlu l-ġdid għax insomma, more of the same, għalinna illi għandu jitlaq ukoll l-Avukat Ġenerali. Bir-rispett kollu, ħlej biżejjed ħin jiena xokkat bli ġara nhar it-tnejn hemm bżonn illi iva nagħmlu soul searching sur president u naraw fej fallejna mela le, però u okkazjoni taqda bejnietna, li ninaqdu bejnietna, mhux li niġuaw u nieħdu vantaġġ politiku. Hemm huwa l-iżball tal-Oppożizzjoni li taħseb illi tibqa' dejha bil-politika ta' medjokrita tal-onorevoli MP Simon Busuttil li ġiet sfiduċjata f'Ġunju li għaddiet. U niġu għaw u nibqa għaddejn bl-istess kantalina li n-nies ma jridux bidlu il-kantalina. Bidlu u kunu u nuru laqda f'mument importanti. F'mument fej għandha l-medja internazzjonali fuqna li rridu nittekiljaw, li rridu noħolqu interface magħha. Il-medja internazzjonali u ma naqgħux fil-medjokrita li taqgħu li tikdbu fil-gazzetti. Bir-rispett kollu, ejja waw ninaqdu f'di s-sitwazzjoni u nindirizzaw il-problemi illi għanna qudiemna. Mister, Sur President, immur għall-affarijiet Ewropew, insemmi l-ewwel ħaġa u nirringrazzja x-xogħol illi sar fis-sitt xhur li għaddew mill-Presidenza, mill-Mr. Lewis Grech u mill-Onorevoli Ministru Ian Borch illi għamlu inroads fil-Presidenza. Nonostante l-kritika illi lajna, kienu inroads importanti f-setturi pa' digital single market economy fej dak iż-żmien ukoll kienem l-onorevoli, mela, Sur President, jekk l-onorevoli Komodini Kakija tittajd li xi ħaġa, jekk jogħġbok, tinterrompinix kif għamel Simon Busuttil il-bira, huma jgħid li xi ħaġa u nirrispondi, grazzi.
On that point of order. Mentiċettin stama. l'onorevoli Teris Comodini Cacchia.
Il-kollega għadu kif semmi l-inroads gbar illi għamilna fil-presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fil-Digital Single Market. Nieħu gost ħafna kieku jista' jagħtina lista sħiħa ta' x'bdiet Malta f'dik il-presidenza fuq il-Digital Single Market u x'għal qed f'Malta imma mhux jieħu l-files li jinbnew snin qabel u li kien hemm ftehim minn qabel u nagħlqu fil-presidenza jgħidilna x'beda u x'ingħalaq f'dik il-presidenza fil-Digital Single
Market. Grazzi l-Onorevoli Edward Zammit Lewis.
President, ħankun nistgħu jiġibha.
Baqalek isu bejwiet u
warżax. Turini, l-Onorevoli Teris Comodini Cacchia, qed Turini, illi aħjar baqgħet fil-Parlament Ewropew biex tifhem xi ħaġa u ma ġejx hawnhekk naħseb id-deċiżjoni kienet aħjar il-liqpajt hemm għalfej. Għaliex il-Presidenza ma taħdimx hekk, Sur President, il-Presidenza taħdem. Illi kull sitt xhur għandek rotating member state illi jinbidel. Mela għall-file sitt dossiers bir-rispett kollu. Dik domanda pertinenti, dik domanda banali illi għamilt għaliex inti. Ħanajdlek u ħanajdlek x'għamilna, ħanajdlek x'għamilna għax għandim niżel u kontaw biex infaħħar ix-xogħol illi għamel il-Gvern, l-Onorevoli Mallija u s-Sur Lewis Grekku u l-Onorevoli Mborġ. Ippermettili, unik kwota. Unik kwota, mela. Fil-rispett kollu, ma dax argumentu.
No cross debate, kħiġa, fuħan xinkella il-fulħin. Inkella il-fulħin, palissandu l-kelma l-onorevoli Zammit Lewis.
Għabbeneficju ta' telespettaturi, il-presidenza taħdemek, ikunem dossiers. Illi bdewom il-presidenza Slovakka, jo bdew minn qabel, xanda x'taqsam. Imma fil-kas ta' single digital market, kien hemm dossiers illi nagħlqu taħtna. Allura għax nagħlqu taħtna. Tiġi tgħidli jew għax bdejna files illi fis-sitt xhur ma lestejniehomx ma minna xejn. Dan hu l-argument jiġifieri. Dan hu l-argument mela l-Presidenza f'sitt xhur fil-fatt hemm kritika interna fl-Unjoni Ewropea illi sitt xhur mhux biżejjed għall-pajjiż biex jagħlaq Presidenza, però ċertament illi il-Presidenza huwa qed nikkwota għandi il-politiko għaw qudiemi il-politiko għandi edizzjoni għaw tal-tobbu tikkwota oħda politiko 30 June 2017 fejn jitkellem fuq il-Digital Single Market. U jgħid illi l-Presidenza jgħid ħafna affarijiet imma mhux naħan għajdlek xqal, surprises dal-politiku, fej il-politiku, digital single market, the real surprise was that they'd make as much progress as they did. Few had high hopes for the presidency on digital, but they effectively curated compromises in council on very controversial files. They still leave, did still leave most of the hard work, ħanaqra lek kollox. To the Estonians, mela ħna b'sitt xhur ħanbidlu l-Unjoni Ewropea, dax argument bir-rispett kollu ta' membru li kien membru parlamentari Ewropew data. Illi tiġi tgħidilna, illi mhux ovvja, aħna ħadna xogħol mill-Slovakki, ma kienx les, għamilna ħafna minnu u ħallejna xogħol l-Estonjani li fis-settur tad-digital huma kompetenti ħafna. U nawguralhom l-Estonjani illi jgħalqu dossiers kemm jista' jkun. Aħna pożittivi. Imma n-nies illi kien hemm dakinhar, is-Sur Lewis Grek, l-Onorevoli Imborġ, l-Onorevoli Manuel Mallija u n-nies ta' ċivil qed nara s-Segretarju Permanenti għaw is-Sur Zara, niġi ngħidilhom allura ma minna xi għax ma laqniex il-fajs kollha, jew ma laqniex kollox le. Sar xogħol importanti, Mr. Speaker. U nieħu pjaċir illi il-Gvern flimkien ma' ċivil laqa sfida amministrativa, politika u loġistika kbira fil-Presidenza. Fondi Ewropej. Mela, fondi Ewropej, Sur President, kemm jista' jkun malajr. Jiena nifraħ ix-xogħol li jagħmel li jinborġ li kompla u kollha Ron Farrugia. tal-fondi Ewropej li nixtieq nara, Sur President, illi nkunu iktar u ħaġa li qed jagħmluha il-Ministeru bħalissa fejn jidħlu fondi Ewropej minn flok mani jieħdu inizjattivi sporadiċi jew scattered għaliex mhux qiegħdaw biex infaħħar kollox illi jsir. Nixtieq nagħmel suġġerimenti fil-limiti u bumilta tal-intelligenza tiegħek kemm ma kontx membru parlamentari Ewropew jien. Nixtieq nara illi l-fondi jkun hemm approaches Sur President. Minuta. Approaches ta' policy illi nkunu nafu fejn iridu morru. Ġifieri, x'se nagħmlu, ħan ippruvaw nikkreaw jobs f'settur partikolari, ħan żidu l-kompetittività tal-pajjiż, ħan jieħdu inizjattivi ambientali, iridu jkunu m'għandix dubju illi l-onorevoli għalhom Farrugia taħt id-direzzjoni t'esperjenza li għandha Helena dalli qed jagħmlu dan ix-xogħol. Il-Brexit nifraħ ħafna ix-xogħol li qed isir din il-unit illi twaqfet taħt il-Ministeru bl-għajnuna wkoll tal-Prim Ministru Joseph Muscat, unit illi qed tassessja x'qed jagħmel ir-Renjunit, x'qed tajt l-Unjoni Ewropea u naraw kif nintlaqtu aħna. Hemm settur importanti mar-Renjuni fosthom is-saħħa, l-edukazzjoni, t-turizmu li baqa' konsistentement dal-aħħar 40 sena l-ikbar settur, l-ikbar source market ta' pajjiżna. Nuhu pjaċir li għaw dil unit inizjattiva tajba x'taqt infaħħarhom f'dan ir-rigward illi mixjin u qed nassessjaw dal-impatt f'sitwazzjoni ri tnajt pjuttost instabbli fejn jidħol il-Brexit illi isu ħadd preċiżament ma jaf fejn hu sejjer u x'qed jagħmel, però importanti illi nimmonitorjawha. L-aħħar punt il-music. X'taqt illi nitkellem fuq il-music, il-music kien importanti, il-music kien importanti stabili taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti, kienet għodda importanti dak iż-żmien il-music biex fl-istadju tan-negozjati ara l-impatt ta' ċertu dossiers illi kien hemm dak iż-żmien meta Malta kienet se tidħol l-Unjoni Ewropea permezz ta' viss legali 154 tal-2017 saret aġenzija taħt il-Public Administration Act. L-irrit nara mill-music, Sur President, naħseb li wasal il-moment illi terġa to reinvent itself, ti tissir iktar rilevanti. Ix-xogħol li kienet għamlet tajjeb fil-bidu, nemmen illi bħalissa għadha fl-istadju li titfittex li l-anfisa, titfittex rwol iktar importanti x'tieħu f'pajjiżna. M'hemmx dubju li għad għandha rwol importanti f'dan is-settur, però naħseb hemm bżonn ċerta fine tuning dwar funzjonijiet, dwar kompożizzjoni tal-Kumitat, dwar rapporti, nixtieq nara iktar propożittiva fil-konfront tal-Gvern, speċjalment per eżempju fejn jidħlu dossiers fejn tidħol l-Economic and Monetary Union, fejn jidħlu il-Financial Services, il-Tax Harmonization Initiatives li qed tieħu l-Unjoni Ewropea hemmhekk. Nistenna li l-music iktar mill-li tkun talking shop, tkun ukoll xi ħaġa li tagħti iktar rapporti, tagħti iktar tkun proattiva, tgħin iktar il-Gvern. Nalaqgħu x'taqt kelli ħafna x'ngħid bl-umilta solita tiegħi nirringrazzja l-Helena Dalli u l-Onorevoli Aaron Farrugia tal-opportunità li tawni nitkellem. Grazzi, Sur President.
Grazzi l-Onorevoli Edward Zammit Lewis. Aktar remarki l-Onorevoli Manuel Malija.
Grazzi, Sur President. Jien ukoll nixtieq fl-ewwel lok anki għal dak li intqal mill-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni li għandha id-dritta espressjoni tal-kelma u li għażlet li tieħu dan il-mod kif tesprimi fuq l-ordnijiet tal-ġurnata. Jiena nixtieq hawnhekk imwassal l-kondoljanzi tiegħi lill-kollega tiegħi Peter, li tfal tagħha, l-familjari tagħha. Jiena lil Defni Caruana Galizia ovvjament kont nafa, ġieli tkellimna, il-kritika li kellha fuqi kienet ħafna. Ħafna okkażjonijiet kienet fuq il-ħajja privata tiegħi, hemm ritratti fuq l-ajruplan, diversi ristoranti, fuq il-bajja mat-tfal tiegħi, kummenti dwar il-mara, it-tfal. Però Min hawnhekk irrid inwassal il-messaġġ illi fil-fatt il-bieraħ twassal tant qabilment mill-Onorevoli Prim Ministru. Hawnhekk nikkundannaw aġir dall-assassinju, dall-att barbaru u ma nħoss li għandi xejn iżjed x'inżid minn dak li qal l-Onorevoli Prim Ministru. Għalhekk niġi għal l-ordnijiet tal-ġurnata. Jien hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja il-sur Louis Grech li kien responsabbli mit-taqsima Ewropea, l-Onorevoli Elena Dalli li mexxiet tant tajjeb il-dekasteru illi fil-fatt kella u l-lum qegħdin nitkellmu ukoll dwalu tal-ugwaljanza, lill-Dottor Deo De Battista li wkoll kien jifforma parti mit-tim tagħha bħala segretarju parlamentari u naħseb nixtieq nitkellem illum peress li kif ġi pubblikat jiena wkoll chairman ta' Occupational Health and Safety Authority fuq dan is-suġġett tant importanti. Nixtieq ngħid u hawnhekk forsi anki għall-kollega qabli tiegħi Dottor Kakija Komodini, illi meta wieħed jieħu l-presidenza fl-ambjent ta' dan id-dekasteru, irrid ngħid illi l-OHSA ħadmet ħafna u kellha ħidma intensiva fir-relatata mal-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Mhux biss organizzat żewġ laqat importanti f'Malta, imma kienet ukoll importanti bħala player fil-preparazzjonijiet ta' dossiers tekniċi. Tallimni, Dr. Kakija Komodini, illi il-presidenza hija għal siċċur. Ix-xogħol tas-siċċur ta' qabel jitkompla mis-siċċur ta' wara. U jekk propju trid eżempju, għandna eżempju hawnhekk ta' xogħol siewi li għamel il-Ministeru f'dan ir-rigward. Għaliex? Għaliex fil-fatt dossier tant importanti li kien verament tekniku biex tiġi emendata direttiva importanti fuq sostanzi karsinogeniċi u mutagenici, kien hemm diffikultajiet fit-trialogue meetings bejn il-Kummissjan, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. U kien propju għalftejn provizorju bejn il-Presidenza u il-Parlament Ewropew illi id-direttiva ma ntlaħaqx iż-żmien illi tiġi pubblikata waqt il-Presidenza Maltija, imma għaddiet għall-Presidenza Estonjana u allura ġiet pubblikata ftit ġranet wara l-intemmet il-Presidenza tagħna. Irrid ngħid, Sur President, li jien bħala avukat li prattikajt 45 sena fil-qrati ta' pajjiżna kelli diversi każijiet u klijenti sew nies illi weġġaw jew mitu u allura il-familjari tagħhom rridu pariri legali fuq il-post tax-xogħol. Altru ovvjament wieħed jara id-diversi każijiet li wieħed kellu fil-professjoni tiegħu u altru jibda jara eżattament l-importanza ta' din l-awtorità illi l-iskop tagħha huwa l-ħtieġa f'Malta li jkunaw livelli għoljien għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-iskop, Sur President, illi hawnhekk wieħed jibda jara meta allura issa kelli diversi meetings mas-CEO, intqajt anka fil-Ministeru tal-Onorevoli Elena Dalli biex wieħed ikun jista' jkun hemm handover, jieħu over u jkun jista' jifhem u allura kelli anki nidħol aktar fil-studju profond ta' diversi liġijiet u liġijiet sussidjarji li hemm. Illi wieħed jara l-soluzzjonijiet mhumiex daqshekk faċli. Hawnhekk l-awtorità m'għandix dik il-funzjoni li ħafna jaħsbu illi titkellem biss u tidħol meta jkollok kostruzzjoni, meta jkollok bini, imma hawnhekk hija għandha funzjoni ferm aktar wiesa u għandha l-iskop illi kull ħaddiem ixini in-natura tax-xogħol tiegħu ikun protett minn kull min għandu l-obbligu bil-liġi illi jtieħ tali protezzjoni. Din l-awtorità illi hawnhekk tirrappreżenta r-rapport tal-ħidma tagħha fil-Parlament fl-ewwel nofs ta' kull sena kalendarja sussegwenti. U naraw l-istatistika illi fil-fatt għaddewli illi l-iskop ta' din l-autorità illi hija t-naqqis ta' korrimenti u imwiet fuq ix-xogħol qed ikun wieħed inkoraġġanti. Għaliex għall-ewwel darba fl-istorja mhux biss kien hemm kemm kienha mwafqa l-OHCA iżda minn meta bdew jinżammu r-reġistri hawn Malta. U mistenni li r-rata ta' imwiet fuq ix-xogħol tkun anqas minn inċident wieħed kull 100,000 ħaddiem. Fil-fatt huwa mistenni li jekk ma jkunx hemm inċidenti fatali oħra, ir-rata ta' imwiet għal din is-sena 2017 tkun ta' 0.4 kull 100,000 ħaddiem. Anki r-rata ta' korrimenti mistennija li tkun madwar 1,300 kull 100,000 ħaddim. Dawn ir-riżultati pożittivi jinkisbu permezz ta' ħidma u intensiva li tagħmel l-awtorità. Ovvjament ikollok mewt fatali u korriment illi jkun pjuttost kbir u allura dak il-medja ġustament tagħtih l-importanza tiegħu, però il-pubbliku jrid japprezza illi bix-xogħol kontinu u intensiv tal-awtorità li jmorru fuq l-antijiet tax-xogħol jiġu billi jiġu applikati ir-regolamenti salvagwardjati diversi ħajja ta' persuni u anka s-saħħa tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Importanti illi wieħed iqis illi din l-awtorità permezz ta' diversi modi fuq il-medja kif twassal l-iskop tagħha, ħafna nies jistgħu jimmiżinterpretaw il-vera skop ta' din l-awtorità. Kif naraw meta nsuqu għandek diversi lant tax-xogħol ta' kostruzzjonijiet kważi kullum kien, u allura wieħed jibda jinduna illi meta xi ħadd qed jibni viċin tiegħu ikollok inkonvenjent, ikollok inkonvenjenzi għal terzi, ikollok trabijiet storbju, ħinijiet li fihom isir ix-xogħol, l-immaniġjar tat-traffiku fil-viċin, u allura ħafna nies illi jkunu ħafna drabi anka mod ġustifikat idejjahom dawn l-affarijiet imorru biex indirizzaw dawn l-elementi l-autorità tal-Health and Safety. Però l-autorità tal-Health and Safety ma hux l-autorità li tirregola dawn il-materja, din il-materja, imma effettivament hemm bil-liġi autoritajiet oħrajn illi jistgħu il-pubbliku imur għandhom. Għalhekk dawk in-nies li pretendu azzjoni minn din l-entità f'materji li m'għandhomx il-poteri jintervjenu. Minkejja dan il-progress reġistrat, sur President, hemm ħafna u ħafna xi jsir. Jiena qiegħed nimpenja ruħi qegħdin naraw kif l-att issir ħidma għall-aġġornar tal-att prinċipali. Dall-eżerċizzju li jrid isir qbil mal-imsieħba soċjali għandu diversi għanijiet. L-ewwel għan huwa li tingħata interpretazzjoni iktar ċara ta' numru ta' definizzjonijiet u responsabilitajiet. It-tieni għan huwa li jsir reviżjoni mill-qiegħ dwar aspetti punittivi, dan għaliex issa ila 15-il sena din il-leġiżlazzjoni ma baqax aktar lok ta' skuża dwar nuqqas ta' informazzjoni u mimma jrid jieħu il-miżuri neċessarji dan għax ma jkunx irid, imma allura importanti illi l-pili ikunu ta' deterrent adegwat. It-tielet għan illi fil-fatt wieħed irid ukoll jilħaq huwa illi ir-regolamenti dwar il-kostruzzjoni. U dan biex jitneħħew kemm jista' jkun piżijiet burokratiċi mhux meħtieġa. U dan ser isir dejjem mingħajr ma jitnaqsu il-livelli ta' protezzjoni u prevenzjoni. Fl-ħaret, su President, is-sena li ġejja hija waħda impenjattiva u jiena inħares il-qudiem biex flimkien mal-Ministeru u mal-kollega ma ukoll fiħdan l-autorità figwat li naraw anka ir-riżorsi umani ta' din l-istess autorità fil-fatt għandu jkun hemm anka ftehim kollettiv f'dan ikun hemm ir-riforma ta' l-istrutturi interni u anka inkomplu l-iżvilupp tal-mobile app li fil-fatt sar biex ikunu aktar viċin iċ-ċittadin. Fl-aħħar nett mhux biss nixtieq nirringrazzja lill-onorevoli membri, ma nixtieq nirringrazzja lill-CEO u lill-kull ħaddiem tal-awtorità għax huwa bix-xogħol u bis-saħħa tiegħu illi fil-fatt nistgħu nitkellmu fuq dan is-suċċess. Grazzi lilhom il-kont.
Grazzi l-onorevoli Manuel Mallia. Aktar remarki l-onorevoli Aaron Farrugia.
Sur President, Serħan il-Moħħ. Dak u l-poplu Malti, il-familji fiskiet ta' djarhom jistennew mill-mexxejja tagħhom. U fuq dak li se nitkellem illum. Serħan il-Moħħ f'dik li hi sigurtà fil-pajjiż, sigurtà fil-pajjiż u serħan il-Moħħ fil-livell ta' jxin, ta' stil ta' ħajja tal-finanzi tagħna. Jien segwejt dak kollu li ntqal fl-aħħar sigħat f'din l-awla. Dan hu mument diffiċli għal-pajjiż li għandu jaqadna u mhux jifridna. Jaqadna fil-kundanna bla riservi għal dan il-qtil makabru. Għal dan l-omiċidju fuq ġurnalista li għalija u għal ħafna u ġew nimmaġina għal kulħadd kienet tirrappreżenta flimkien oħrajn ir-raba pilastru ta' pajjiżna. Għal dan l-attakk fuq il-valuri illi sawruna u l-kompass morali illi inħadnu. Però ġew għaw membri ġodda oħrajn illi servew diġà. U nisem barra qegħdin jaraw diskorsi tagħna fl-aħħar sigħat. U qegħdin jaraw minnu kapaċi fostna jinfatam mill-politika partiġjana. Jien żgur għaw ġew se nkun wieħed minn dawk iva ġodda illi se jinfatam mill-politika partiġjana mhux apponta sababa lej xejn imma se ngħaddi messaġġ ta' għaqda u mhux ta' firda. U ħajt għalfej. Għaliex pajjiżna, pajjiżi u ikbar minn hekk. Rispett lejn l-istituzzjonijiet, lejn l-armata, il-forzi tal-ordni. Dan hu l-pajjiż infakkar hawnhekk. Illi organizza b'suċċess u b'sigurtà kbira il-Presidenza li tkellem fuqha l-onorevoli kollega Zammit Lewis, organizza ċ-ċogim fl-2015. Il-Valletta Summit fl-istess sena u hija tukoll fil-preparamenti biex organizza il-Valletta 2018. Pajjiż li kull turist iħossu komdu jidħol fih u jiġi hawnhekk. U allura nitnikket mhux naqra illi nara isem pajjiżna jittappan. Isem l-istituzzjonijiet tagħna jittappnu u r-riformi li dan il-Gvern introduċa sa mill-2013 daħal fih il-Prim Ministru l-bieraħ mhix ħa nirrepeti. U għalhekk allura għal darb'oħra kif ġamel fl-ewwel minuti minn dak li seħħ. Nagħti l-kondolanzi tiegħi lill-familja tal-vittma, il-ħbieb tagħha u daw kollha li bħali jridu jaraw l-issir ġustizzja. Jien ngħid dan hu moment straordinarju u kburi bil-miżuri straordinarji li l-Prim Ministru ħa. Moment ta' prova li għal darb'oħra wera u jiddistingwih bħala statista minn mexxejja oħra. Għandu l-appoċ kollu tagħna u naf li aħna l-koll għandna l-appoċ tiegħu. Sur President, Serħan il-Moħħ għall-familji u ċittadini Maltin f'dik li sigurtà tal-pajjiż, imma wkoll Serħan il-Moħħ fil-livell ta' jxien ta' stil ta' ħajja tal-finanzi tal-pajjiż. U mhijiex ħa nidħol fid-dettall tal-budget u l-miżuri li kellna ġimgħa ilu għaliex mhux il-waqt u mhux il-mument. Iżda nkun qed nonqos jekk ma nagħtix rendikont ta' dak li għamilt, se nagħmel fejn se jrin. Budget għall-futur fejn l-ekonomija tibqa' tikber permezz ta' ġid li jilħaq lil kulħadd. Kien budget bla taxxi, budget ta' serplas għall-ewwel darba fix-xorta tiegħu. iżda li hija budget jgħaddi l-eżami mhux għax ikun bla taxxi jew ikun b'surplus, imma jekk ilħaq erba' kundizzjonijiet li tkellem fuqhom fi żminijiet oħra. L-ewwel pereżempju, li jkun budget li joħloq il-ġid li jkabba l-ekonomija b'mod sostenibbli. Għaliex nemmnu li jekk l-ekonomija tikbirx m'għandek xi tqassam għalhekk pro business. It-tieni, il-ġid jitqassam u jilħaq il-ħafna u mhux l-ftit. U allura prosperità ġustizza soċjali. It-tielet, li fil-waqt li nagħtu dak l-inħobb insejjaħlu bħala assure and fair start għal kull tifel u tifla. Naraw li l-anzjani tagħna jkollhom għejxin f'dinjità fil-waqt li kulħadd ikollu l-opportunità u l-inċentivi kollha biex ikun parti mis-suċċess ta' pajjiżna, tal-impjiegi li ħloqna u tal-pajjiż tat-talenti kollha li qed nibnu flimkien. Ir-raba' kondizzjoni imbagħad li l-budget ikun wieħed għall-futur li ħares lejn il-ġenerazzjonijiet li jmiss. U hekk għamel dal-budget indirizza industriji ġodda li qegħdin nersqu lejhom bħala pajjiż, lejn aspirazzjonijiet kif ukoll l-isfidi tal-lum u ta' għada u li minflok imaxijiet fuq id-dejn tal-poplu budget bla taxxi. Budget għall-futur li ħares lejn il-ġenerazzjonijiet li jmiss. Huwa proprju dak ngħid jiena li qegħdin nagħmlu fil-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Fej bir-riformi li saru taħt l-onorevoli kollega Ministru Dalli u prattiċi ġodda li qed nintroduċu budget li jista' żdied madwar 100,000 euro fis-sena. Nistgħu mhux biss inkomplu niddiskutu, naħdmu nirnexxu fuq temi attwali, iżda nistgħu verament nibdew nagħtu ħarsa lejn il-Malta ta' 15 il sena oħra. Bridging the future. U allura fil-waqt li se nkomplu niddiskutu l-paga minima, il-festi pubbliċi li jaqgħu fil-weekend u l-kompetittività ta' pajjiżna, iva se niddiskutu b'mod ġdid temi oħra bħall-industrija ġodda ta' li pajjiżna miex lejhom, temi bħal the future of work, abiltajiet li pajjiżna se jkollu bżonn fl-10, 20, 30 sena li ġejjin. U għal dak huwa l-Kunsill Malta l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Riformi u prattiċi ġodda fil-music, semmieħ ukoll Edward Zemmit Lewis diġà, u hawn ukoll nistgħu nagħmlu dan bżieda sostanzjali fil-budget qed nitkellmu dwar żieda mhux żgħira ta' 75,000 u vot kapitali tal-fuq minn 40,000 biex inkunu wkoll nistgħu nintroduċu il-riformi li ġew ppjanati u bdew iseħħu fl-aħħar sena, imma wkoll prattiċi ġodda. Music li għandu rwol importanti, rwol bit-tliet ħidmiet prinċipali. L-ewwel illi jwassal il-ħidma kollha li tagħmel l-Unjoni Ewropea l-ċittadini, il-proġett Ewropew, it-tifsira tiegħu, il-fejn sejjer u dak li qed jagħmel. It-tieni illi jgħin jassisti f'dawk li huma fondi Ewropej. Nitkellmu dwar allura gvernijiet lokali, NGOs u anki persuni, studenti li jixtiequ wkoll imissu mal-fondi Ewropej illi jilħqu lil kulħadd. It-tielet imbagħad li s-servi ta' pjattaforma biex nispjegaw, nevalwaw, ngħinu fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Hawnhekk ukoll inżid ma' dak li qal il-kollega tiegħi u fl-aħħar xhur rajna biex nagħtu dimensjoni ġdida lil core group tal-music fejn daħħalna nies ġodda biex ikollna aktar vuċijiet li jwasslu ukoll il-messaġġ tagħna u ma jwasslu l-messaġġ tagħhom mill-fora kollha li qegħdin jirrappreżentaw lil Malta fihom ġewwa Brussell. Sur President, dan hu żmien bla preċedent fejn l-Unjoni Ewropea tinsab sali fit-toroq. U għandna quddiemna dokument b'numru ta' għażliet dwar il-futur tal-Ewropa, il-famuż dokument ta' Juncker Future of Europe. Fejn dan imbagħad jitqassam f'dokumenti oħrajn iktar partikolari illi rridu niddeċidu fuqhom fi żmien li ġej. Temi oħra allura jfisser li qed infasslu mill-ġdid il-proġett Ewropew. U jien ċar talija illi jinsab hawnhekk jirrappreżenta lill-kostitwenti tiegħi. Ngħid illi dan huwa żmien eċitanti għaliex Malta, il-Maltin se jkunu pjunieri biex ikunu jistgħu wkoll jagħtu shape, jagħtu disin lill-Ewropa ta' għada pitada. Din id-darba allura Malta, aħna l-Maltin nistgħu nagħtu direzzjoni lill-Ewropa soċjali illi nemmnu fiha. Għandna potenzjal li fl-Unjoni nibnu alleanzi li jpoġġuna fuq il-mappa globali. Allianz ġodda e kif ir-Renju Unit jider il ħireġ mill-Unjoni Ewropea. X'tip ta' proġett Ewropew irridu. Żgur mhux Ewropa Federali illi titfi l-vuċi ta' pajjiżi żgħar bħal tagħna. Dak li jaqbel għal stati kbar mhux neċessarjament, kif dejjem ngħidu għawġew, jaqbel għal stati membri żgħar jew li jinsabu fil-periferija tal-Ewropa. U allura u importanti illi dan il-messaġġ nwassluh biex in-nies imbaraw ukoll li naqdu magħna fit-tfassil ta' dan il-proġett li qegħdin nagħmlu. Dan hu l-mument li fih Malta ta' direzzjoni tagħha f'kull settur, ibda mill-futur tal-Unjoni Ewropea, allura tal-proġett Ewropew, kompli għal temi li joqtu lili personali bħala segretarju parlamentari responsabbli. Allura il-futur tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea u l-politika ta' koeżjoni għal wara l-2000. U għoxin. Fuq dawn aċċerta li Malta se jkollha mhux biss direzzjoni ċara fl-iqsar żmien possibbli, iżda li tieħu leadership u tibni alleanzi biex insaħħu l-proġett Ewropew. Dialogu soċjali mbagħad b'saħħtu għas-seklu 21. U kif diġà spjegajt f'okkażjonijiet oħra, dialogu soċjali b'saħħtu f'pajjiżna hu essenzjali. Fi żmien li ġej se nkomplu nimirħu biex permezz dialogu soċjali u l-pjattaformi li għandna f'pajjiżna mhux biss nilqgħu għall-globalizzazzjoni u nimmitigaw l-sfidi iżda naraw illi l-opportunitajiet li dan il-fenomenu li jinsab issa magħna jgawdi minnu kulħadd u mhux iwassal biex il-gap bejn il-kbir u żgħir ikompli jikber. Se nħarsu, se nitkellmu, nitgħallmu u niddibattu ma' sħabna l-Ewropej iżda wkoll se nħarsu lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Iċ-Ċina, l-Awstralja, u New Zealand f'daw il-prattiċi kollha. New Zealand lillum sodisfatt nin-nota illi għandha Prim Ministru lil Jacinda Ardern li hija ħabiba tagħna bħala gvern u Partit Laburista. Ngħaddi issa għal tieni nofs tal-portafol illi inħaddan jiena huma l-fondi Ewropej. U jiena jekk nista' nisled bis sentenza waħda minn dak li nippritkaw kull jum fejjiet l-Fondi Ewropej huwa propju dak li qal il-kollega tiegħi illi jkollna direzzjoni holistika ta' kif jintefqu l-Fondi Ewropej. U hawnhekk importanti li mmorru lura u naraw kif il-Gvern fassal propju dan fl-2014. Għaliex kien propju fl-2013 qabel beda il-programming period ġdid mill-2014 sa 2020 illi l-Gvern b'mod ħolistiku wassal biex iva il-fondi Ewropej ikunu ħolqa ma' ħolqa għal mod ta' kif nistgħu nimplementaw il-programm elettorali. Allura importanti li mhux biss naraw illi iva jkun direzzjoni ħolistika u hekk għamel il-Gvern fl-2013, il-Gvern li rappreżenta jiena wkoll, imma wkoll iktar importanti minn hekk illi l-fondi Ewropej jilħqu lil kulħadd. Allura, jekk nagħti ħarsa fuq tal-fondi illi bħalissa qed naħdmu fuqhom ta' dak li għamilna u dak li qed nagħmlu fi żmien li ġej. Il-Fond Agrikolu Ewropew, budget tal-fuq Sur President, minn 130 miljon euro li jgħin li d-żoni rurali jiffaċċjaw lat kbir ta' sfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali qed ngħidu illi qed noltu qed nilħqu 7,000 bidwi hawn Malta u għawda xed nitkellmu. U raħħal, matul 2018 se naraw illi l-ewwel proġetti jiġu materializzati. Illi lejn l-aħħar tal-2017, ġifieri fil-ġimgħat issa li ġejjin, se jiġu varati l-programm Leader fejn tliet gruppi ta' azzjoni lokali ħajiġu biex jimplementaw miżuri mirati lejn iż-żoni illi huma jirrappreżentaw aw ħafna għaċċa aw ħafna dejata aw ħafna ħidma f'dan is-settur. Lejn matul 2018 mbagħad Malta se tkompli taħdem bisħieħ biex jintlaħħu l-miri u l-għanijiet f'dan il-proġett f'dan il-programm ta' żoni rurali. It-tieni, sajt u l-baħar marittimu. Il-kap tal-oppożizzjoni ftit ta' żmien ilu jidilli jumejn ilu qal illi l-budget ma semma xejn. Nista' nsemmilu jiena hawnhekk illum illi l-programm operattiv għall-Fond Ewropew għall-affarijiet marittimi u sajt 2014-2020 għal Malta għandu ħafna u ħafna xogħol quddiemu. Se jħid allura għall-sajjieda ġew varati f'Ottubru issa ftit tal-jum ilu. Fosthom se jaħal diversifikazzjoni u forhom ġodda ta' dħul u sejħa l-investimenti abbord verifica da schemi tal-efficienza f'energija, studi għal-valutazzjoni tal-kontributa sistemi u oħrajn. Proġetti oħra sul President. Fostom dawk tal-breakwaters f'Marsa Xlok, ta' rejten allura ta' Delle Mara li waslu fi stadju ta' nomina jew fl-aħħar stadju ta' evalwazzjoni, il-ħidma tkompli. Bejn 2017 u s-sena d-dieħla 2018 l-autorità sa' tkompli il-ħidmiet tagħha b'dan l-att u bilan tiflaħ tiftaħ sejħiet oħra skont il-bżonn u skont il-miżuri approvati biex bekk timmassimizza l-assorbiment ta' dawn il-fondi. Qed nitkellmu sur President dwar solidarjetà u immigrazzjoni importanti xi tema kruċjali llum il-ġurnata, is-sigurtà fil-pajjiż. U allura importanti li nsemmi x-xogħol illi sar sal-lum. Ngħid li matul 2017 proprju din is-sena il-programm kompli jagħti għajnuna sostanzjali lil diversi immigranti fil-proċess tal-applikazzjonijiet għall-ażil, kif ukoll offra għajnuna bażika fid-diversi ċentri ta' akkomodazzjoni li rajna madwarna. Permezz tal-fondi is-saħħa is-sigurtà fiċ-ċentri tal-akkomodazzjoni kif ukoll ġew mnedija diversi proġetti bil-lan edukattiv immirati għall-immigranti u persuni terzi. Ħidma komplet ukoll u se tkun titwettaq fl-2018 biex l-armata u l-korp tal-pulizija li għandhom ir-rispett kollu tiegħi għaw ġew ikomplu jiġu mogħtija l-aħjar tagħmir. Matul 2017 biex insemmi ftit affarijiet, numru ta' proġetti importanti ġew konklużi. Fostom ix-xiri ta' tliet ajruplani. It-tier ajruplan u l-EOD, robot tal-armata li qed jintuża diġà. Il-pulizija wkoll ġew imrawma b'aktar tagħmir f'teknoloġija moderna għal diversi oqsma. Bħalma huma l-ġieda kontra kriminalità u l-infurzar tas-sigurtà ġewwa Malta. Barra minn hekk intemet ukoll riċerka fuq it-traffikar ta' persuni, tema illi semmew l-oppożizzjoni tal-ħin ilu. Allura x'għad isir bil-fond konsolidat, bil-fondi nazzjonali u wkoll bil-fondi Ewropej. U allura l-mira tas-sena d-dieħla jkompli tkun dik biex jiġu ffukati fuq it-titjib u t-tagħmir tal-korp tal-pulizija, l-armata, dwana u entitajiet nazzjonali li kisbu suċċessi u abdiet kbar fl-aħħar ġimgħat. Dan se jkompli jinkludi tagħmir li għandu x'jaqsam mal-iżviluppi tal-informatika fuq is-sigurtà. Mbagħad niġi għall-programmi territorjali fil-Mediterran. Taqsim tal-kooperazzjoni territorjali qed tkompli bil-ħidma tagħha flimkien mal-Kumitat Konġunt ta' programmazzjoni fuq erba' programmi territorjali ġodda prinċipalment u nsemmihom hawnhekk l-Italja Malta 2014-2020. L-Interreg Europe, l-istess, 2014-2020, l-Interreg Med u l-Interreg numru 3, l-istess taqsima qed taħdem ukoll mal-Kumitat Konġun fuq il-programm multilaterali ta' kooperazzjoni bejn il-frontieri, dak li jissejjaħ l-INICBC Med Program. Huwa programm li ġib flimkien 13 il-pajjiż mill-Ewropa u l-Afrika ta' fuq tal-Mediterran biex daw flimkien jaħdmu fl-oqsma tal-kummerċ, tal-ambjent, edukazzjoni u riċerka. Huwa programm interessanti li wkoll il-Maltin qed jieħdu l-lid fih u juru illi jista' jafru leadership anki fuq bażi globali. Imbagħad nistgħu nimxu għall-fondi Ewropej illi qed ngħaddu wkoll għall-kummerċ u allura għall-entrepreneurs, għall-intrapriżi Maltin u Awċin. X'fondi huma dawn? Huma l-fondi tal-Business Enhance il-ġejjin mill-RDF, tajjeb, huma grants illi qed jingħataw l-intrapriżi ta' daqs, żgħir u medju biex huma wkoll ikomplu jikbru. Hemm diversi skemi li semmew il-kollegi tiegħi hawnhekk illum u saqsewni dwarhom ukoll fl-aħħar ġimgħat, skemi li huma on-rolling oħrajn li nfetħu minn żmien għal żmien. U xi skemi huma dawn? Dawn huma skemi biex entrepreneurżar li għandhom ftit ħaddiema magħhom ikomplu jikbru. Ikollhom iċ-ċans li jmorru fil-firi barra minn xtutna. U jiksbu iktar popolarità u iktar kummerċ u jġibu iktar kummerċ jew jesportaw iktar affarijiet. Huma fondi biex SMI żgħira tikber tħaddem iktar nies madwarha. Huma fondi biex tagħmel business plan xi ħaġa li hija diffiċli kultant għal SMI żgħira li tonfoq ammont ta' flus li jfissru eluf biex tagħmel business plan u tkompli tikber. Huma fondi wkoll allura għal oħrajn biex jiftħu għall-ewwel darba għall startups li għandek student universitari oħrajn f'Femcast u minn flok jaħdmu ma' xi ħadd jixtiequ illi huma ikollhom idea, ikollhom kunċett, konsept u jagħmluh tagħhom. Dawn huma fondi li jgħinuhom lilhom ukoll għalhekk huwa budget illi jgħaddi l-eżamijiet u l-eżami tagħna. F'Settembru kienet imnedija allura t-tieni sejħa taħt l-Startup Investment Scheme u l-SME Growth Grant Scheme u l-applikazzjonijiet se jibqgħu jintlaqgħu fil-fatt sal-ġimgħa d-dieħla. Qegħdin naraw ukoll matul is-sena kurrenti diviżjoni organizzat sezzjonijiet ta' informazzjoni x'importanti illi mhux biss norganizzaw dawn il-calls dawn is-sejħiet imma li nispjegaw lin-nies u rajt illi il-Managing Authority met juhu ħsib imorru fl-MCAST, imorru fil-Fresh Brick Università għaliex hemmhekk inkun nistgħu nwasslu il-ħidma tagħna, l-idejat tagħna, ix-xogħol tagħna. Il-benefiċċji tal-fondi Ewropej li għandhom jilħqu lil kulħadd. U minn Ottubru diviżjoni bdiet toffri servizz ta' informazzjoni bħala parti mill-inizjattiva Business First. U hawn huwa sabiħ tal-ħidma ta' dan il-Gvern konġunt ma' Qud. Illi għandek ħidma mill-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona illi għandu l-Malta Enterprise u flimkien magħhom qed jimilħu lejn Orizzont Ġodda imma mbagħad il-ħidma tagħna illi flimkien inkunu nistgħu inwaslu x-xogħol b'mod konġunt. Pjanta ħidma l-2018 għal dan għal din sezzjoni, qegħdin naraw li se nkomplu bil-ħidma bit-tnedija ta' aktar miżuri għall-intrapriżi għaliex nemmnu li meta nkabru l-ekonomija igawdi minna kulħadd. Fosthom miżuri mmirati li jindirizzaw l-objettivi tal-asprijietarju, tisħiħ tar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u tal-innovazzjoni. U dan huwa importanti ħafna l-pajjiżna għaliex pajjiżna jekk l-aqwa fl-Ewropa f'diversi joqsma, ċertament fejn jidħol innovazzjoni, fejn jidħol riċerka, pajjiżna mhuwiex fost l-aqwa. U għandu bżonn illi jimxi l-qudiem. Huwa proprju dan illi ħajkonna fi żmien li ġej fondi apposta biex iva il-Malti ikun jista' jimraħ f'dan is-settur ukoll. Għal matul is-sena u pjanat il-diviżjoni ser tkomplu wkoll toħroġ sejħiet taħt l-iskemi amministrati permezz ta' sejħiet kompetittivi. Valletta Project Sustainable Urban Development li ħabbart mal-Ministru Konrad Mizzi ftit tal-ġimgħa ilu. Fondi 24 miljun euro għan-naħa t-isfel ta' Malta illi jinngħid dan il-proġett jirrispekkja dak illi hu l-gvern tal-ġurnata. Illi fuq naħa għandek għajnuna lill-entrepreneurs illi nagħtu spinta stimulu l-ekonomija f'dal-qasam f'din l-erja ta' naħa t-isfel tal-belt imma wkoll f'naħa l-oħra ħatu spinta soċjali, fil-qasam soċjali, fil-housing soċjali tal-post. U wkoll allura mbagħad lajnuna f'dak li huwa ambjent, fil-infrastruttura, fit-toroq u fil-pjazzett miftuħ, fil-postijiet miftuħa, dak jirrispekkja dak li nemmnu fih aħna allura bħala gvern. U dak huwa font allura importanti li issa qiegħed jitmexxa mis-Segretarju Permanenti Zara biex flimkien mat-tim illi jiġbol il-kulħadd flimkien ikun jista' verament iwassal il-ħidma tiegħu. U nasal allura għall-aħħar fażi tal-fondi Ewropej f'dak li huma il-Planning and Priorities Coordination Division. Mhux ħadħol fid-dettall għaliex il-ħin tiegħi għaddej iżda 20 minutes għalli u 30. Ok, ma tu 3 minutes oħra? Ħalli biex nagħlaq. Ħsib li għandi 10 minutes oħra, skużani. Il-ħidma illi qed issir minn din id-diviżjoni biex inkun qiegħed inwassal ukoll il-ħidma tagħhom fi ftit kliem. Twassal għal-għajnuna lill-SMEs, ma apparti l-għajnuna illi kellna permezz tal-fondi li semmejt, aħna nkunu verament nistgħu inkomplu ngħidu lill-intraprizi permezz ukoll tal-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali. U allura hawnhekk hawn miljuni oħra ta' fondi Ewropej iddedikati lill-SMEs għax hu dawn huma l-backbone tal-ekonomija Maltija. U hawnhekk allura inkompli nħares illi flimkien ma' Managing Authority illi jinsabu hawn nirringrazzjahom tax-xogħol tagħhom inkomplu verament inwasslu biex Malta tkun fost l-aqwa fejntejn lill-SMEs. Għajnuna għar-reġenerazzjoni ta' żoni u ta' djar soċjali. Dan huwa proġett importanti ta' djar soċjali maħsub biex iżgura illi l-blokok ta' djar f'Malta jindirizzaw ħtiġijiet tal-lum. Allura għajnuna soċjali oħra. Nitkellmu dwar allura allokazzjoni ta' madwar 10 miljun euro. U ġew identifikati il fuq minn 100 blokk differenti. Nagħlaq hawnhekk, Sur President, inklużjoni soċjali għajnuna għal-nies vulnerabbli. L-importanza wkoll issa illi nkomplu nindirizzaw il-far f'pajjiżna anki bil-fondi Ewropej u diversi skemi biex qaw ukoll fl-imkien ma' ministri kollegi tiegħi nindirizzaw dawn in-nies vulnerabbli li jew ilhom ma jaħdmu għal tant żmien, jew għandhom diżabilità, jew inkella għandhom ukoll xi vizzi tal-lopu u vizzi oħrajn. Dawn ma' nies li għandna bżonnhom biex inkomplu nibnu gvern tat-talenti kollha. Jina, Sur President, jina nalaq hawnhekk biex il-messaġġ tiegħi ikun ċar qegħdin inwasslu lill-Malta lejn il-quċċata fl-aqwa tagħha permezz ta' ħidmiet minn kullimkien speċjalment tal-Fondi Ewropej. Ningrazzja allura lil Edward Zammit Lewis li tkellem f'din il-sezzjoni, lill-mentor tiegħi il-Ministru Helena Dalli li tiddeliġini sta li bdejt naħdem hawnhekk ftit tal- ġranet, netkellmu ktar minn miġġat għajlu, l-Managing Authority li jinsabu għawnek n-ringrazzjon ta' xol taħħom, MCSD u l-Music li huma wkoll jaqgħu taħdan il-Ministeru, l-Segretarju Permanenti Zara u Kamilleri tax-xogħol u l-Prim Ministru tal-Fiduċja li għandu fina. N-ringrazzja.
Grazzi l-Onorevoli Aron Farrugia, ktar rimarki l-Ministru Helena Dalli.
Grazzi, Sur President, u grazzi Aron għax-xogħol tiegħek. Sur President, qabel ma nibda dan il-diskors tal-budget tiegħi irid nieħu l-opportunità sabiex hawnhekk f'dan il-Parlament nagħti lkoll il-kondoljanzi sinċira tiegħi lill-familja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u nikkundanna mingħajr ebda riserva l-qtil tagħha. Sur President, xejn ma jiġġustifika dan il-qtil. Jina kelli l-opportunità ukoll li nikkondanna dan il-qtil barbaru nhar it-tlieta fil-Lussemburgu waqt il-laqgħa ta' 28 ministri tal-affarijiet Ewropej waqt il-Kunsill għall-affarijiet ġenerali, il-General Affairs Council. U f'din il-laqgħa l-ewwel viċi-President tal-Kummissjoni Frans Timmermans fil-waqt li wera is-soba tiegħu in-nota li kienet deċiżjoni tajba illi l-Gvern Malti talab l-għajnuna ta' stati membri u għajnuna oħra internazzjonali biex dan id-delitt jissolva. U faħħar ukoll ir-resolve tagħna to leave no stone unturned. Naħseb illi dak huwa l-inqas illi nistgħu nagħmlu illi naraw illi jsir ġustizzja. U diġa intqal ħafna Sur President fuq dan l-attakk infami u nħoss li f'dan il-perjodu sensittiv għandna inħallu lill-istituzzjonijiet tal-pajjiż jagħmlu xogħolhom biex jinstabu il-ħatja u sabiex issir ġustizzja. U nappella lura lill-kollegi parlamentari biex ma nittrasformawx dan l-attakk fuq il-libertà tal-espressjoni u d-demokrazija ta' pajjiżna f'ballun politiku. Il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien attakk xokkanti kemm fl-esekuzzjoni tiegħu kif ukoll għall-impatt li minn wettqu ried iħalli fuqna l-koll u rnexxielu. Jidher li dan l-attakk ma kienx mirad biss lejn Daphne Caruana Galizia iżda ipprova jgħeddet il-libertà tal-espressjoni ta' kull waħda u ta' kull wieħed minna billi jipprova jbeżżana u jsikkitna. Dan mhuwiex aċċettabbli f'Malta Demokratika. U kemmilni Ministru Sur President jiena ħdimt sabiex pajjiżna ikollu s-sisien tiegħu bbażati fuq il-ftuħ tas-soċjetà u rispett tal-minoranzi permezz tat-tisħiħ tal-qafas għad-drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq dritt tal-bniedem, fuq dritt tal-bniedem li jesprimi lilu innifsu mingħajr biża'. U ħdimtu sa nkompli naħdem kontra d-diskriminazzjoni li jbagħtu minna n-nisa fosthom il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru kif ukoll forom oħra ta' diskriminazzjoni. Drittijiet tal-bniedem u l-libertà tagħna il-koll però jkunu biss illużjoni jekk il-ġurnalisti ma jkunux pożizzjoni li jgħidu u jirrappurtaw ta' kollu li jemnu illi għandu jinad. Soċjetà tagħna trid tkun waħda fejn ebda ġurnalist jew ġurnalista ma jibża jirrapporta l-fatti u ebda opinjonist ma jibża jikkritika. Daphne Caruana Galizia kienet tfisser ħafna affarijiet differenti għal ħafna nies. Iżda l-ewwel u qabel kollox kienet persuna bħalna l-koll. Kienet mara li bil-preġi u bid-difetti kollha tagħha bħalna l-koll ma beżgħetx tikteb dak li ħasset illi kellha tikteb. U laqgħet nitkellem ukoll fuq drittijiet tal-ġurnalisti u allura dwar id-drittijiet tal-bniedem u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet f'dan il-qasam irrid nitkellem fuq waħda mill-affarijiet illi bdejt naħdem fuqhom meta sirt ministru li kienet it-tnedija ta' konsultazzjoni pubblika li għanda twassal għat-waqif ta' istituzzjoni għad-drittijiet tal-bniedem bbażata fuq il-prinċipi ta' Pariġi u twessiħ tal-protezzjoni kontra diskriminazzjoni f'pajjiżna. Dan ifisser illi l-ebda ministru jew l-ebda prim ministru ma jkollu fid-dekasteru tiegħu din il-kummissjoni imma din tkun taħt l-speaker u l-kummissarju jinħatar b'żewġ terzi ta' din il-kamra. Dak il-lilu jingħata hawnhekk fuq istituzzjonijiet u mhux istituzzjonijiet jafu għaliex tkellimna u kellna konsultazzjoni pubblika wiesa fuq din illi sa jkollna din l-istituzzjoni robusta għad-drittijiet tal-bniedem u uguaglianza. U ngħid jiena min qed jiġi hawnhekk jagħmel il-kritika fuq l-istituzzjonijiet. Din il-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza li qiegħda li sa jkollna f'dan il-pajjiż dal-waqt fi żmien gvernijiet nazzjonalista tul 25 sena qatt ma twaqfet din u mhux għax ma kienx jinħass il-bżonn. Fil-fatt jiena dejjem nikkwota lill-ex ombudsman Dr. Said Pulucino illi kien ħabbat il-bibien ta' xi ħames ministri nazzjonalisti tul iż-żmien illi il-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern imma ma sab l-ebda bwiden mingħand l-ebda ministru. L-ebda ministru mariet illi xi ħaġa daqshekk importanti ma tkunx taqa' taħt il-gvern imma tkun xi ħaġa indipendenti. U fil-fatt kellna l-NCPI illi tagħmel ħafna xogħol però għandha limitazzjonijiet kbar għaliex ixini hija parti mill-gvern għalkemm hija entità suppost awtonoma però hija xorta taqa' taħt ministeru. U għalhekk jiena meta ħriġt dawn il-white papers u l-abbozzi tal-liġi għad-diskussjoni kienet breath of fresh air ħanejtek għal dak illi dan il-gvern jemmen fih u li jrid immexxi il-qudiem. U din id-diskussjoni baqgħet għaddejja u nerġa' ngħid li jiena kont insegwi qabel mill-oppożizzjoni u kont nikkritika jien stess li f'dan il-pajjiż m'għandniex din il-kummissjoni indipendenti għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza, però kif semmejt kien baqa' ma sar xejn. Issa bħalissa għadna għaddejjin nirfinaw aspetti differenti ta' din il-proposta ta' liġi għaliex irrid ngħid illi din hija liġi komprensiva, liġi wiesa ħafna u kellna nikkonsultaw ma' kull entità li hawn fil-pajjiż, ma' nies privati li jridu jagħtu il-veduti tagħhom ma' esperti fid-drittijiet tal-bniedem, ma' esperti fl-ugwaljanza di ħatolqot qasam fejn jidħol xogħol, fejn jidħlu servizzi, fejn jidħol dak kollu li għandi nagħmlu fil-ħajja tagħna. U għalhekk din il-Kummissjoni ħatkun istituzzjoni b'saħħitha, kummissjoni li ħatkun konformi mal-prinċipji ta' Pariġi, mal-Paris Principles, illi indipendenti minn kwalunkwe ministeru jew amministrazzjoni, ma hija speċifikament taħt l-speaker u tfisser ukoll illi il-kummissarju jew il-kummissarja ta' din il-Kummissjoni tkun eletta b'żewġ terzi tal-Kamra bil-voti ta' żewġ terzi ta' din il-Kamra. U allura rridu naraw illi din il-Kummissjoni issa indipendenti timxi il-qudiem hekk kif inresqu din il-leġiżlazzjoni fil-Parlament. U għalhekk jiena ngħid faċli illi wieħed jew waħda tiġi tippontifika hawnhekk imma għandna 25 sena ta' fatti ta' kif mexa l-Gvern Nazzjonalista fejn jidħlu l-istituzzjonijiet. Qatt ma ċċetta l-idea li kummissjoni bħal din ma tkunx taħt il-Gvern u aħna sa nagħmluha u aħna sa nagħmluha mhux wara dak illi ġara nhar it-tnejn. Ovvjament jiena xorta kont sa nitkellem fuq din il-Kummissjoni għaliex wara dawn il-rounds twal ta' konsultazzjoni. Issa wasalna biex niffinalizzaw din il-liġi u il-liġi tal-ugwaljanza u il-liġi li twaqqa fil-Kummissjoni għall-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Nitkellem ftit issa fuq il-Dipartiment tax-xogħol u dan il-Gvern kisser trend li bija konna mdorrijina 25 sena fejn il-ħaddim jagħmel 4 snin jara taxxa fuq taxxa biex imbagħad jingħata ftit mill-loqom illi jkun fadal fl-aħħar tal-leġislatura. L-affarijiet issa inbidlu sur President u hekk kif dħalna fil-Gvern ma waqafniex għaddejjin b'ħidma biex intejbu l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema. U ma niddejqux ngħidu illi aħna Gvern business friendly għax nifhmu li s-settur privat huwa l-mod kif jista' jinħoloq il-ġid. Ma rridu naraw mbagħad illi dan il-ġid li qed jinħoloq jitqassam b'mod xira. Wara kollox dan il-ġid u mertu tal-ħaddiema. Kieku m'hemmx il-ħaddiema ma jistax inħoloq dan il-ġid fil-pajjiż, però minnaħa l-oħra wkoll kieku m'hemmx min jinvesti u joħloq ix-xogħol m'għandniex ukoll dan l-employment rate li għandna. Kenna l-weda elettorali dwar li nagħtu lura li l-ħaddiema tagħna il-vanganzi pubbliċi illi jaqgħu fil-weekend, da kien fi żmien ħażin, fi żmien meta l-ekonomija kienet ħażina, Gvern Nazzjonalista kien ħa dawn il-ptajjel u jiena dejjem għedt illi dan kien kapitlu illi għadu miftuħ. Issa li s-sitwazzjoni tal-pajjiż ekonomika tibet tant dan il-kapitlu irid jingħalaq billi l-ħaddiema jingħataw lura dawn il-festi pubbliċi illi jaqgħu fil-weekend. Għadna dejjin bil-proċess ta' konsultazzjoni f'dawn l-erba' ħames snin ta' dan il-Gvern u l-Gvern preċedenti id-dialogu soċjali kompla jissaħħaħ u nħu gost ngħid kif ma' sħab soċjali għadna għaddejjin aħna fuq diskussjonijiet, però aħna dejjem inkunu ċari ma' sħab soċjali, mista nitqu bihom u ma kif bdejna d-diskussjonijiet jiena tilhom isma' mhux jekk ħan jingħataw lura dawn il-vaganzi imma kif. Aħna l-kif niddiskutu u nitkellmu għaliex wara kollox sa jkunu l-employers illi sa jħallsu għalihom u allura l-inqas li nistgħu nagħmluha li niddiskutu fl-aħjar mod kif nintroduċuhom dawn. U allura kif issemma f'dan il-budget ħadd ingħata l-ewwel btala l-ewwel vaganza li taqaf weekend u issa sa nkomplu niddiskutu ħalli naraw il-mod kif sa jiġu introdotti il-kumplament. Din kienet weda elettorali, il-poplu Malti vvota bil-kbir għal dan il-programm u ovvjament aħna rridu inwet uħ. Issa rritnejt ukoll però hawnhekk illi l-għan ta' din l-inizjattiva hija illi insaħħu l-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja personali tagħna dak li ngħidu l work-life balance u għalhekk aħna qegħdin ninsistu ukoll illi dawn ikunu ġranet off u mhux xi flus li tingħata għaliex l-iskop huwa proprju dan quality time ħin aħjar mal-familji tagħna. Wasalna wkoll fuq il-paga minima nazzjonali, irrid ngħid ukoll li din hija kienet xi ħaġa li kienet ilha ma tintmess 27 sena din il-paga minima nazjonali u għalek wanka b'dan id-dialogu, dialogu soċjali tajjeb wasalna sabiex ftemna il-unions, il-gvern u minneħaddem biex inatat din iż-żieda, però aktar importanti jiena nara wkoll mhux biss iż-żieda tal-paga minima imma it-twaqqif ta' kommissjoni li ħatkun qiegħda tevalwa s-sitwazzjoni u jekk tara illi dik il-paga minima li issa għollejna m'għadix isservi biex persuna tgħix b'mod diċenti biha dawna jagħmlu rakkomandazzjonijiet direttament fil-Prim Ministru biex din terġa' tkun reveduta. Ġifieri mhix xi ħaġa li għamilna darba jew ħanistennew xi 27 sena oħra biex terġa' tiġi riveduta din imma hija xi ħaġa kontinwa u rajna li din tidħol fil-ftehim li għamilna li din ir-riviżjoni tibqa' issir. Rigward inkompli naqra ftit ieħor fuq id-Dipartiment tax-xogħol ukoll, hekk qegħdin naraw il-mod kif qed ikun indirizzat u attakkat il-prekarjat billi naraw il-kumpanniji li ma jimxux mal-regoli ikunu blacklisted, kem qed inżidu l-infurzar, qed inżidu l-inspectors, daħħalna wkoll il-managers fejn jidħol contracts compliance biex naraw il-min jieħu kuntratt mal-gvern ikun qiegħed jimxi ma' dawn il-regolamenti. Tagħmel kemm tagħmel f'dan il-qasam dejjem min irid jitħaq bil-gvern jew bil-ħaddiema sa jsib modi kif idur mal-prattiċi, għax il-liġi tittara li qiegħda tkun infurzata, però mbagħad ikun hemm prattiċi wkoll li inti trid tgħid isma' dawn l-affarijiet iridu jsiru hekk u mhux hekk għax inkella għandek minn fejn tista' toħroġ għad-detriment tal-ħaddiema illi il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom ma jkunux dak illi suppost illi huma. Allura aħna mhux biss impenjati bil-kliem u bix-xogħol imma impenjati wkoll illi nżidu r-riżorsi umani f'dan is-settur sabiex dejjem innaqsu l-abbużi li jisiru fuq il-kondizzjonijiet li jistgħu jisiru fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Saru diskussjoni wkoll għad-dejjem mas-sħab soċjali dwar il-wage regulation orders u hemmhekk qed naraw ukoll li qegħdin naħdmu fuq l-armonizzazzjoni tagħhom dawn. Għandna wkoll liġijiet ġodda fil-qasam tar-relazzjonijiet industrijali, regolamenti dwar ir-rikonoxximent ta' trade unions, pereżempju f'postijiet tax-xogħol u protezzjoni għall-membri ta' trade unions. Matul din is-sena wkoll daħlet fis-seħħ il-liġi li introduċi t-liġ ġdid għall-ġenituri f'każijiet ta' prokreazzjoni medikament assistita, dik li nafu aħna bħala l-IVF mit-sija, aħna nafu l-batija u l-uġieħ u d-dwejja illi jgħaddu minnhom nies illi għandhom sitwazzjoni fejn għandhom bżonn l-għajnuna biex ikollhom it-tfal u għaldaqstant naraw li din hija xi ħaġa wkoll l-inqas li nistgħu nagħmlu huwa li ma nkomplux inżidulhom mal-problemi imma qegħdin ngħidu isma' mitsija lif għal min jgħaddi minn dal-proċess. U għalhekk jiena skantajt kif fl-ewwel jumejn tiegħu bħala kap Dr. Delija għalli rizzitina toma ta' xitfisser din new way, naħseb jiena, u li kien qed isemmi waqt il-kampanja tiegħu u nispera illi din in-new way kif ħareġ kontra daw il-mizzija liv għal min għandu bżonn imur barra minn Malta, fil-fatt dawn għandhom bżonn iktar dan il-liv għax iridu jivvjaġġaw biex imorru jagħmlu l-intervent. Nispera illi this is not a taste of what's yet to come. Illi din hija triq illi sa taqbad l-oppożizzjoni taħt it-tmexxija ta' Dr. Delija. Jiena nittama illi meta ħankunu qegħdin niddiskutu din il-mozzjoni tal-oppożizzjoni li sa dak iż-żmien jindunaw li din hija xi ħaġa żbaljata li qegħdin jagħmlu jew ta' din il-mozzjoni jew inkella jivvutaw mal-gvern fuqha. Jiena ngħid thankfully wkoll kien hawn nies f'din il-kamra bħal Dr. Comodini Katija illi dat argumenta wkoll illi dan m'għandux ikun u dawn il-mizzija li għandhom ikunu anke għal min sejjer barra minn Malta. Anzi jiena ngħid iżjed għal min sejjer barra minn Malta. Allura hemm tama illi fil-grupp parlamentari stess tal-Partit Nazzjonalista forsi jkun hemm min jikkonvinċi lil min ippreżenta l-mozzjoni u lil kap tal-partit illi din mhijiex it-triq illi rridu nimxu fiha. Rigward l-MCESD, rrid ngħid xi ħaġa fil-qosor, ukoll l-MCESD issa wara r-restructuring illi wettaqna tul il-leġislatura l-oħra, jiena meta sirt ministru tal-MCESD kienu kelmuni il-membri u qalu li isma darba taħt il-Gvern Nazzjonalista kienu waqfu kumitat biex nagħmlu r-ristrutturar. Għaddew is-snin ma sar xejn, jiena qed-tilhom irrijattivaw dan il-kumitat, aħdmu tuni proposta aqblu bejnietkom ħall-immexxu quddiem u hekk ġara. Dana għamlu l-kumitat, għamlu l-proposti għal-riforma ftit qabel l-elezzjoni ta' Ġunju li għadda ressaqt il-liġi, il-riformi għal-liġi, l-amendi għal-liġi sabiex issa l-MCSD saret istituzzjoni iktar demokratika għax daħħalna livelli oħra ta' diskussjoni qabel ma naslu għad-diskussjoni plenarja. Allura aktar għandek ftuħ, aktar għandek demokrazija, aktar għandek parteċipazzjoni, aktar għandek inklużjoni. U din kienet din il-ristrutturar tal-MCSD kienet xaħabitxa xol tajba importanti ħafna illi għamilna biex saħħaħna il-dialogu soċjali f'dan il-pajjiż. L-għallat dwar l-ugwaljanza u koll li semmejt aktar kmini kien diskuss fl-MCSD u għal-post importanti li kun diskuss xemmek inti għandek isħab soċjali, għandek il-unions, għandek l-employers, għandek il-gvern, għandek il-soċjeta ċivili u allura kien importanti li din tkun diskussa emmek. Issa għan itkellem fuq l-affarijiet Ewropej, jina jiddispjaċini illi tiġi s-lower faħħarta l-Dr. Comodini Katija, issa san kritika li tiġi għawnek dan il-sense of entitlement u tgħidilna miex għajdu kemm laqtu files ta' kemm ftaħtu x'għandu x'jaqsam. Alla ta' f'dan siċċur, alla ħares tiftaħ u tħalaq il-files li tagħlaq ftaħthom kollha inti u jiena ngħid with a sense of entitlement għax naf illi Dr. Comodini Katija taf ħafna aħjar. Dr. Comodini Katija kienet fil-Parlament Ewropew, ċertu ċoll li għamilna fil-Presidenza ġil niktar mill-Parlament Ewropew, ġifiri dan kella tiġi tgħid, naħseb kella tiġi tgħid inna weldan, proset għax ġiltu iktar minna, biex tiġi tgħid dawn x'affarijiet huma għalaqtu ma maftaħtux. Kieku qed jgħidha xi ħadd li ma jaf xejn fuq l-affarijiet Ewropej ngħid miskin ma jafx, miskina ma tafx. Imma dal sense of entitlement li huma jafu kollox fuq l-Unjoni Ewropea, aħna nbaxxu rasna u ngħidulhom iva sewwa qegħdin tgħidu le. Le, aħna nitkellmu l-affarijiet kif huma issewwa fl-interess tal-pajjiż illi jimxi l-pajjiż il-quddiem. U għalhekk najt u ringrazzja l-kull minn ħasem u ta' il-kontributija u taħħa fil-Presidenza u jina mux ħanajt jina imma xqalunna il-feedback li kenna minn il-pajjiżi membri kollha illi kienu kontenti ħafna f'dak illi għamilna fil-Presidenza. U rridu naraw li nenfasizzaw kemm hu importanti li fejn jidħlu kwestjonijiet ta' interess nazzjonali wkoll, għalhekk irrid ngħid hawnhekk illi din li qisna hawnhekk aħna dejjem kritikati qisna xi nies illi ma nafux l-affarijiet Umbatem, specialment fora Ewropej, naħseb li importanti li fejn jidħlu kwestjonijiet, specialment kwestjonijiet ta' interess nazzjonali, infittxu li nġibdu ħabel wieħed u dan il-ħabel wieħed nġibduh fl-istess direzzjoni. Għax inti tista' tiġbed ħabel wieħed u nġibet lemm u nġibet law. Naħsibx li huwa dak huwa xi ħaġa tajba għall-pajjiż tagħna u għaċ-ċittadini tagħna. Wara kollox aħna qegħdin hawnhekk biex intejbu il-ħajja tan-nies tagħna jekk aħna f'kwistjonijiet ta' interess nazzjonali noqogħdu biex nuru kemm aħna bravi nitkellmu b'mod illi la jagħmel ġieħel min qed jgħid l-affarijiet u laqas jagħmel ġieħel il-pajjiż tagħna li aħna nkunu qegħdin nirrappreżentaw f'dawn il-forum. U min issa il-qudiem ngħid il-priorità tal-Gvern f'dan il-qasam tibqa li jkunu mħarsa l-interessi ta' Malta fil-fora Ewropej u bħala Gvern nemmnu li l-Unjoni għandha tibqa taħdem kemm jista' jkun mill-qrib mal-Gvernijiet nazzjonali u li jekk dawn iż-żewġ partijiet jaħdmu tajjeb flimkien biss jista' ikollna l-prosperità u s-sigurtà li ġiet stabilita għalihom l-Unjoni. Però l-Gvern nazzjonali jibqa' l-eqreb ta' fejn jinħassu l-effetti ta' deċiżjonijiet meħuda. U matul l-aħħar sena saru ħafna diskussjonijiet importanti sabiex l-Aġenda Ewropea tingħata aktar ħajja dan billi investejna aktar enerġija fuq kwestjonijiet Ewropej u kif ukoll billi rajna kif jistgħu jinkisbu riżultati għaċ-ċittadini tagħna kull meta u kull fejn dan ikun ta' importanza. Edha naġġel għaliex ma tantx baqali ħin xi 5 minuti u xi kider. Ken? 12. All right, ma nafx da' sejk. Ok. Mela dak illi aħna għamilna, nistanejt għamilna progress biex nżommu li ċittadini f'ambjent online sikur biex nħarsu l-proprjetà intellettuali tagħna, id-diversità kulturali u d-data personali tagħna, qegħdin isiru sforzi wkoll biex nintensifikaw il-ġlieda kontra il-propaganda u radikalizzazzjoni online tal-terroristi. U dan iwassalni wkoll għall-punt dwar is-sigurtà u l-migrazzjoni fejn hawnhekk sar ħafna xogħol ukoll, ix-xogħol fuq il-migrazzjoni irid ikompli, hemm bżonn li nkomplu naħdmu u nagħmlu pressjoni biex nimplementaw dak li qbilna fuq u nagħmlu progress fuq dossiers kurrenti għall-kwestjoni tas-solidarjetà. Ix-xogħol fuq l-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà jibqa' wieħed kruċjali sabiex nindirizzaw it-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Rigward Brexit, sur President, għanna u koll, jinandu u koll il-responsabilità tal-koordinament, tal-pozizjoni tal-gvern fuq il-negozjati li għaddejjin dwar Brexit. Għal-daqstant, waqqafna unità posta fiħdan il-segretarja tal-Unjoni Ewropea fil-Ministeru li mmexxijina u dan qed jikkoordina mal-Ministeri kollha mal-rappreżentanza permanenti ġewwa Brussell kif ukoll mat-task force tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli min-negozjati mar-Renju Unit f'isem l-Unjoni Ewropea u dan il-unit jiffoka fuq il-proċess tekniku b'mod partikolari dak leġislattiv u bħala gvern qed nappoġġjaw il-pożizzjoni maqbula bejn is 27 stat membru u nemmnu li importanti ħafna li bħala blok nibqgħu maqudin waqt dawn in-negozjati u fuq livell nazzjonali il-priorità tagħna tibqa' li ċ-ċittadini Maltin u l-familji tagħhom kemm jista' jkun ma jintlaqtux ħażin mill-Brexit qegħdin naħdmu wkoll biex niżguraw li dak li ksibna bħala gvern matul is-snin frott relazzjoni viċina li dejjem kenna mal-gvernijiet Brittaniċi foqsma differenti bħal kummerċ u saħħa jiġi imħares. Ngħid xi ħaġa mżajra wkoll fuq il-MUSEC li matul din is-sena kien ġie mħabbar fil- diskors tal-budget ta' senilu mexxejna l-qudiem il-proċess tal-relaunch tal-MUSEC fil-fatt dik kienet xi ħaġa li jiena kont ressaqt fil-kabinet għaliex il-MUSEC mhuwiex qiegħed imwaqqaf bliġi fejn qbilna hemmhekk li il-MUSEC għandu isir aġenzija u li issa il-fatt li l-Music issa jaqa taħt l-istess ministeru responsabli mill-affarijiet Ewropej sar ikompli jgħin il-proċess ta' Ewropejizzazzjoni ta' pajjiżna. U dan il-relaunch wara xogħol li sar matul il-leġislatura l-oħra dan il-relaunch ifisser li din l-entità issa hija mwaqfa bħala aġenzija tal-gvern u għalhekk tgawdi minn ċerta awtonomija fil-mod kif tiġi amministrata u anke fejn jidħlu s-servizzi illi toffri. Naturalment bħala aġenzija pubblika l-Music tibqa' taħdem fil-parametri stabiliti mill-gvern. Mela, fil-Music tkellem ukoll il-kollega tiegħi Aaron Farrugia m'hemmx għalfejn inkompli nitkellem fuq dan, ħanitkellem xi ħaġa issa fil-ftitħim li baqali fuq drittijiet ċivili u ugwaljanza. Mista' noqgħod insemmi dak illi sar, kulħadd jaf sar f'dan il-qasam, ħankomplu aħna nibnu fuq dak illi għamilna u jina nejt fadlinna ħafna x'nagħmlu bħala pajjiż mhux biss fil-qasam leġislattivu dan se nkunu qegħdin naħdmu fuq ukoll dan kafej tidħol implementazzjoni minn entitajiet governattivi għall-qasam edukattiv u f'postijiet tax-xogħol. Kif dejjem ngħid il-liġijiet għall-ugwaljanza nagħmluhom, ngħadduhom minn dan il-Parlament, però huwa xogħol aktar ibes imbagħad biex tbiddel il-kultura, l-mentalità biex teduka ħalli dawk il-liġijiet u mbagħad meta niġu biex nipprattikawhom verament iservuna. Għamilna fl-aħħar leġislatura terapija ta' konverżjoni li kienet tagħmel ħafna ħsara liż-żgħażagħ dina għamilniha li hija crime li tagħmel din it-terapija, daħħalna l-liġi tal-koabitazzjoni, daħħalna kif tħanna fil-gvern issa il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ dawn huma affarijiet kollha li tejbu l-familji tagħna sur President hawn min jipprova ipenġi daw il-liġijiet bħala xi attakk fuq il-familja u aħna mhux talli ma nattakkawx il-familji sur President imma talli għaddejjem bħidwa kontinwa biex nagħtu support meħtieġ lill-familji kollha Maltin rispettivament x'forma għandhom. Ministeru tiegħu wkoll qed ikun ħajkun qed inhedi strateġija ta' integrazzjoni sabiex il-komunità tal-barranin li minn sena l-oħra qiegħda tiżdied f'Malta u qed tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna tkun f'pożizzjoni li tipparteċipa aktar fis-soċjetà billi tkun f'pożizzjoni li tifhem u saħansitra titkellem il-lingwa tagħna kif ukoll tkun taf aktar dwar il-kultura Maltija, tradizzjonijiet tagħna, l-istorja ta' pajjiżna u l-liġijiet li japplikaw. U dan huwa il-xogħol li qegħdin nagħmlu bħalissa sabiex ikonna din l-istrateġija li tant għandna bżonn. U il-drittijiet fil-qasam tal-drittijiet tan-nisa kif diġà preżentajt il-ġimgħa l-oħra l-ewwel qari se nkunu qegħdin inresqu liġi robusta sabiex insaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika billi nħarxu l-pieni għal min jabbuża, nsaħħu l-protezzjoni għal vitmi u nneħħu provizjonijiet antikwati li għadhom jaraw lin-nisa bħala inqas mill-irġiel. Hekk kif inkunu qegħdin nagħmlu dan se nadottaw strateġija speċifika li intenzjonata li Malta tilħaq dak kollu li huwa mistenni minna skont il-Konvenzjoni ta' Istanbul li konna rratifikajna. U li jissa rridu din dan l-abbozz ta' liġi li ħankun qiegħda nippreżenta fil-Parlament dal-waqt sa jkun sabiex jiġi in-line ma' din il-konvenzjoni. Sa jkun hemm ukoll it-tisħiħ tal-Kummissjoni dwar il-vjolenza domestika u huwa ta' sodisfazzjon kbir ngħid għalija sur President illi l-vjolenza b'bażi ta' ġeneru u l-vjolenza domestika tajnihom importanza ċirqa waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-eluq b'suċċess tan-negozjati dwar ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul mill-Unjoni Ewropea f'Mejju li għadda. Ma kienitx xi ħaġa ħafifa li ġġib il-pajjiżi kollha jaqblu imma nieħu gost ngħid li ħatibqa' mniżla fl-istorja illi din ġiet ratifikata mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea waqt il-Presidenza ta' Malta, waqt il-Presidenza Maltija. U fil-ġimgħat li ġejji se jiġi mwaqqaf ukoll il-Konsil Konsultattiv ta' Drittijiet tan-nisa li se jkun qed ikompli jgħin fil-formulazzjoni tal-politika tal-mainstreaming tal-ġeneru. Dan ha jimxi fuq il-modell li kellna tal-Konsil Konsultattiv LGBTIQ se jkollna dan il-Konsil sabiex il-politika kollha tal-Gvern li tirrigwarda drittijiet tan-nisa u l-mainstreaming ta' dawn drittijiet dan jgħaddu minn dan il-Konsil konsultattiv. Kif semmejt diġà, il-liġi għall-ugwaljanza u l-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem sa jkun qiegħda nippreżentahom f'dan il-Parlament, però irrid nirringrazzjaw ukoll il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza l-NCPI illi sa issa servitna sabiex ikollna entità fejn naraw illi drittijiet tada ma jkunux mit-tifsa u post fejn inti tista' tmur tagħmel rapport jekk ikun qed jiġri dan. Però issa din l-NCPI, ovvjament kif ikollna din il-Kummissjoni u l-liġi l-ġdida sa tispiċċa allura jisna mhux ħad jispiċċa l-NCPI ma ħajkun hemm upgrading tagħha billi sa tkun ħajkollna din il-Kummissjoni awtonoma illi taqa' taħt il-parlament. U xin naraw illi da kollu illi sar kemm mill-2013 lawn iżda anke minn Ġunju lawn il-mistoqsija sur President tiġi waħedha. Min jaf x'kienet tkun is-sitwazzjoni kieku ma kienx gvern laburista fl-2013 u fl-2017. Konna nkunu leaders Ewropej fejn tidħol l-ugwaljanza, l-ekonomija u oqsmu oħrajn fejn qegħdin leaders aħna fl-Ewropa meta Joseph Muscat kien jgħid irrid inkun l-aqwa fl-Ewropa kien hawn min kien jgħid da x'inhu jgħid, imma fil-fatt issa bir-riżultati tax-xogħol tagħna qegħdin naraw illi fil-fatt iva qegħdin u jiena ma ngħidx li kieku ma kienx dan il-gvern konna nkunu f'ċertu setturi għax ħafna affarijiet setgħu saru, imma ma sarux, kellu jkun gvern laburista illi jintroduċi dawn l-affarijiet. Kienu jinataw lura il-vaganzi l-ħaddima, mux tal-li ma kienu xinataw, imma tal-li ittihdulhom taħt gvern nazjonalista dawn il-vaganzi. Kienet tizdiet il-minimum wage? Ma naħsibx, nax wara 27 sena, ma naħsibx li kienu sejdu l-esa ħanzidu għax bidawn huma koll affarijiet. Kien ikun hemm budget bla ebda taxxi, qatt ma nafu li kien hemm budget bla ebda taxxi, u allura tweġiba hija ovvja illi l-poplu tagħna għamel għażla tajba fl-2013, għamel għażla tajba fl-2017 u għal imħabba dik l-għażla tajba li għamel illum għandna dan il-budget, budget mingħajr taxxi u budget li fih kull membru f'din. Ta' din in-naħa tal-Kamra, kull ministru, kull segretarju parlamentari, kull membru parlamentari għandu biex jiftaħar b'dan ix-xogħol illi wettaqna. Jiena rrid nirringrazzja x'aħna jiena l-ministru llum qiegħda u qiegħda ma nkunx, però jiena nħares lejn il-kontinwità, nirringrazzja l-permanent secretaries tal-Ministeru tagħna, nirringrazzja s-segretarjat, nirringrazzja iċ-ċivil, id-diretturi, daw kollha illi jaħdmu u illi jagħtu kontinuità fl-amministrazzjoni, għax aħna il-politiċi nerġa' ngħid għasafar tal-passa, aħna nagħtu direzzjoni, nagħtu leadership, ngħidu xi jrid isir, però aħna ma rridux li jekk jispiċċa xi ħadd minna dak ix-xogħol sa jieqaf. U għalhekk għandna iċ-ċivil li nirringrazzja minn qalbi li jagħmlu xogħol kbir, xogħol importanti aħna nidru huma ma jidrux. Imma ix-xogħol huma l-biċċa l-beta x-xogħol huma rrid kunu qegħdin jagħmluh. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Dar Malta, in-nies li tagħna li għandna hemmhekk li għamlu xogħol tajjeb ħafna, ikomplu jagħmlu xogħol tajjeb ħafna u flimkien bil-ħafna diffikultajiet u bil-problemi li konna imxejna l-qudiem u inkomplu nwettqu dak li wedna l-poplu tagħna li se nkunu qegħdin nagħmlu. Grazzi.
Grazzi il-Ministru Dalli. Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura. Id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qoddim mill-Gvern. Deputy Speaker.
Signora
President, nir-rapporta li l-Kumitat ta' Provvista diskuta il-vot li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza u l-iskont il-mozzjoni 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot imress għamatu l-seduta għandhom jittieħdu aktar il-qoddim.
Grazie ħafna Onorevoli Bedingfield, il-Ministru jekk joġoba tressaq issa l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-lejla l-ħamis 16 Ottubru 2017 fis-sitta ta' filgħaxija b'din l-aġenda, urnijiet tal-ġurnata. Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018, it-tielet jum stabbilit Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Kapital, Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra li skond il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-sitta ta' filgħaxija u jispiċċa fid-9 nofs. Bil-ħin jinqasam minn daqs bejn il-kellima tal-Gvern u l-kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-sitta u s-sitta u nofs ta' filgħaxija u l-aġġornament ma jittieħidx.
Grazie ħafna Onorevoli Dalli, il-Kamra jgħalek għall-ġurnata għall-lejla il-ħamis 16 Ottubru 2017 fis-sitta ta' filgħaxija bl-aġenda hekk kif ikkomunikata mill-Ministru Dalli. Grazie ħafna.